Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Και καλή, πρόσεξε, εβδομάδα Χριστουγέννων, φίλε.
Πρόσεξε, ναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ.
Δηλαδή μπαίνουμε στο κλίμα με αυτή την έννοια. Δεν είναι η εβδομάδα στην οποία έχουμε τα Χριστούγεννα.
Δευτέρα.
Εντάξει, ναι. Ναι, έχουμε 18 Δεκεμβρίου όμως, δεν είναι.
Όχι, τη λέμε εβδομάδα Χριστουγέννων. Λοιπόν,
ξέρεις
ναι.
Γιατί.
Ναι, όχι, θα σου πει κάποιος ότι δεν είναι Κυριακή. Δεν
έχω επιχείρημα.
Κυριακή. Ναι.
Έχω επιχείρημα. Ναι.
Μας αρέσει, δηλαδή.
Άνοιξαν λέμε τα μαγαζιά την Κυριακή.
Ναι.
Είναι οι δύο Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα. Που είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
Ναι. Είχε κόσμο. Είχε.
Όχι, δύο Κυριακές αυτές, ναι, γιατί είναι και η άλλη Κυριακή.
Είχε πράγμα.
Δεν κατέβηκαν τα
άλλα. Δεν πήρα χαμπάρι.
Ναι. Αλλά ήταν ανοιχτά τα. Και σούπερ μάρκετ είχε ανοιχτά.
Επίσης δεν πήρα χαμπάρι.
Ναι.
Ναι.
Δεν χρειάστηκε, τα είχατε ψωνίσει όλα.
Ναι, όχι, γενικώς δεν ψωνίζω Κυριακές. Ναι, για πες.
Ναι, αυτό δηλαδή. Όταν ξεκινάει η εορταστική περίοδος και τα καταστήματα ανοίγουν Κυριακή.
Ναι.
Σημαίνει πια ότι έχεις μπει στις μέρες Χριστουγέννων, άντε να το πω έτσι. Τα πάντα είναι στολισμένα. Υπάρχει μια διάθεση,
μια διάθεση αυτό
να πάρεις τα δώρα.
Ναι, να πας, πούμε,
να κανονίσεις.
Να δεις την πόλη, ναι. Αυτό, όπου κι αν είσαι, ναι, ναι.
Τι θα μαγειρέψεις το τραπέζι, τι θα πιείς.
Από τώρα,
δεν το ξεκινάς, ναι.
Από τώρα. Όχι, τρώμε
τι από τώρα, εννοείται.
Τρώμε καλά σήμερα.
Άλλο αυτό, ανεξάρτητα από αυτό.
Λες, Κώστα, γιατί.
Από τώρα υπολογίζεις, παλιουράς. Βετεράνος εδώ.
Κώστας παλιός μαζί μας.
Από τώρα υπολογίζεις και λες. Τι θα κάνω στο ρεβεγιόν, τι θα κάνω στο τραπέζι των Χριστουγέννων. Ναι,
όχι, γιατί μια χαρά. Τρως το φαγητό σου και Κυριακή, ας πούμε, ειδικά που είναι πιο έτσι, θεωρητικά τουλάχιστον περισσότερες φορές για μας. Γιατί πολλές φορές είμαστε και στο γήπεδο. Ή ετοιμαζόμαστε να φύγουμε νωρίς για γήπεδο. Τρως, ας πούμε, για το
δεν θα έχουμε αγωνιστική τώρα.
Λίγο, λέω, όχι τώρα για Χριστουγέννων, ναι, για χθες. Ναι. Γιατί πρέπει να περιμένουν τα Χριστούγεννα, αυτό θα σας πω. Ναι. Να το απολαμβάνει με το κρασάκι σου αυτό.
Καλά, δεν σου είπα ότι δεν θα φας για τις επόμενες, για τις υπόλοιπες μέρες.
Έτσι. Αλλά λίγο παραπάνω, λες λόγω γιορτής.
Παιδί μου, τις υπόλοιπες μέρες τώρα που κάνει κρύο, θα βάλεις και μία φακή και μία φασολάδα.
Πάντα πρέπει να βάλεις κανένα όσπριο.
Ό,τι μπορείς να βρεις από το σούπερ μάρκετ. Γιατί πλέον είναι σαν βιτρίνα των Χάροντς κάποια πράγματα, έτσι.
Όπως?
Το λάδι.
Το λάδι.
Το λάδι. Σοκαρίστηκα όταν είδα λάδι σε αυτές τις τιμές.
Ναι.
Είχα χάσει λίγο την επαφή.
Με το αντικείμενο που λένε.
Ναι, ναι. Και λέω τι έγινε, ρε παιδιά.
Είπαμε. Είναι ακριβούτσικο.
Ναι.
Είπαμε σπρέι, τα έχουμε πει αυτά.
Θα μπορούσε να ήταν έκθεμα στα Χάροντς.
Μην κάνετε σπατάρι, βάζει ο άλλος μέσα σαλάτα. Τι βάζει να κάνουμε και μέσα.
Τίποτα, πάει αυτό τώρα.
Το ψωμί και αυτά. Πού είναι αυτές οι κακές.
Έχεις δει κάπου σε ταβέρνα να κάνουν την παπάρα που λέγαμε να ρίχνουν το ψωμί στο λαδί? Εγώ δεν το έχω δει, φίλε. Πρώτα απ' όλα δεν παίρνει πια ο κόσμος τη χωριάτικη έξω.
Ναι, σου λέτε αν την πάρω τώρα με νερό.
Ναι, ναι, δεν παίρνει.
Με νερό, πάρε μια άλλη έξω. Ναι, σωστό κι αυτό.
Ναι.
Ναι.
Το βλέπεις. Ναι, ναι. Παλιά πηγαίναμε για τα κοψίδια και είχες και τη σαλάτα στο τραπέζι.
Άλλα νέα.
Άλλα νέα, χαίρομαι πάρα πολύ που παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την οπαδική βία έχουν γυρίσει, τι θα πω, την οτροπία ή την αντίληψή μας, αλλά το θυμικό μας σε μέρες COVID,
ναι,
με τα κυκλισμένα των θυρών παιχνίδια, παρά την απουσία του κόσμου, το πρωτάθλημά μας εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικό και για δεύτερη σερή χρονιά καταλαβαίνουμε ότι θα κριθεί προς το τέλος με τέσσερις ομάδες, λίγο πάνω, λίγο κάτω, να είναι εκεί η παρέα.
Κοίταξε τώρα, εντάξει, μεγάλη ιστορία. Τώρα είναι η χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε. Που θυμίζει.
Ξέρεις, ακόμη μυαλό, μία φέρνει, στα τελευταία παιχνίδια. Έτσι.
Ναι, που φέρνει στο μυαλό τα περσινά. Γιατί
του Ιανουαρίου.
Και του Δεκεμβρίου. Όταν είχαν γυρίσει το Μουντιάλ, ήταν η πρώτη γκέλα.
Ναι.
Θυμάσαι, υπήρχε μεγάλη
τα
διακοπή.
Τα περσινά, πρώτες, να σου το πω διαφορετικά. Τη εκκίνηση του δεύτερου γύρου, όπως τώρα.
Μπράβο. Ναι, ναι, είχε, ναι, συνέπεσε, ας πούμε, και τότε, γιατί είχε γίνει ο πρώτο γύρο μέχρι να ξεκίνησε το Μουντιάλ. Και επέστρεψαν οι ομάδες 21, ήταν 20-21, είχε πέσει τότε. Η αγωνιστική ήταν μεσοβδόμαδα και είχε κάνει το 1-1 με τον Ιωνικό.
Ναι.
Στη Νέαπολη. Και είχε ξεκινήσει ένας καταστροφικός Γενάρη. Γενικώς είχε ξεκινήσει αυτή η περίοδος που έχασε τη μεγάλη διαφορά που είχε πάρει στον πρώτο γύρο.
Βέβαια, πρόσεξε.
Όμως για αυτό το COVID που λες, ναι, πριν από του Παναθηναϊκού και των υπόλοιπων ομάδων, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Χθες ήθελα να δω λίγο πώς θα λειτουργήσουν οι ομάδες χωρίς κόσμο. Μπορεί να είναι συμπτωματικό, μπορεί και όχι, θα το δούμε στην πορεία. Μπήκαν πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή, ναι, με ξέρετε το 1-0 του Άρη, έχουμε 6 γκολ στο Κηφισιά Παζιάννα, 4-2. 5 γκολ στην Τρίπολη, 4-1 ο ΠΑΟΚ. 3 στη Λαμία, 2-1 ο Βόλος. Και 5 γκολ στο Περιστέρι, 3-2 ο Τρίπολης.
Ναι.
Δηλαδή, ήταν από 3 έως 6 γκολ σε κάθε, ναι, μάτσα. Με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, το Άρη Σόφι που τουλάχιστον δύο μπορούσε να έχει. Δεν ξέρω αν το δες.
Ναι, γιατί.
Ή μπορούσε να έχει εύκολα.
Για να νικήσεις, για να νικήσεις πρέπει να σκοράρεις. Εντάξει, ο Άρης.
Όχι, λέω ότι δεν ξέρω να πει.
Ο Άρης αδικείται από το 1-0, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Πρέπει να είναι και θα ρωτήσω και τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο του φετινό δηλαδή ήταν έναν εντυπωσιακό Άρη που πραγματικά θα μπορούσε το πρώτο ημίχρονο να ήταν 3-4-0. Έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, καθαρές ευκαιρίες. Με την καλύτερη εμφάνιση του Σουλεϊμάνοφ στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την φανέλα του Άρη. Ναι, ήταν όλος ο Άρης. Από εκεί ξεκινούσε κάθε καλή ενέργεια και προσπάθεια. Και επειδή πιάσαμε αυτό το ματς, εκεί υπάρχει και το πιο χοντρό λάθος, το ακυρωμένο γκολ του Όφη, το οποίο δεν είναι λάθος του βοηθού. Κακώς όλοι έχουν εστιάσει τον βοηθό. Ο βοηθός κάνει την υπόδειξη, ο διαιτητής αποφασίζει. Ο βοηθός για κάποιο λόγο δεν έχει δει καλά τη φάση. Εκτίμησε εκείνη τη στιγμή ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την πλάγια γραμμή. Σηκώνει το σημαίακι. Ο διαιτητής όφιλε να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί και αφού η μπάλα μπει στα δίχτυα, να υιοθετήσει την απόφαση του βοηθού, να πει και εκείνος ότι το δίνω πλάγιο κτλ. Αλλά έδινε παράλληλα και τη δυνατότητα στον VAR να παρέμβει. Γιατί θα είχε μπει γκολ και θα γινόταν έλεγχος του γκολ. Και με τον VAR θα μετρούσε τον γκολ.
Αν μα έχει δώσει ο βοηθός όμως,
σηκώνει. Δεν έχει σημασία. Και σε offside μπορεί να σηκώσει ο βοηθός και ο διαιτητής να μην σφυρίξει. Να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί. Okay, είναι αλλά υπόδειξη του βοηθού. Η απόφαση είναι του διαιτητή.
Πάντα. Αλλά ειδικά σε περίπτωση πλάγιο out, τώρα λέει εντάξει, δεν έχει κανένα λάθος, αποκλείεται.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αφήνει.
Το αφήνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να γίνει. Τι. Official review, δηλαδή.
Μπορεί να γίνει. Γιατί έχει γκολ.
Γιατί
έχει γκολ. Ναι, έχει γκολ. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Σέντρα έγινε. Αφήνει τη φάση
να μην έχει αλλάξει κατοχή.
Μα δεν άλλαξε κατοχή. Αυτό, σέντρα και γκολ.
Γενικώ για να ξέρει ο κόσμο.
Ναι. Η τελευταία ανάκτηση κατοχή είναι πάντα. Λοιπόν, έπρεπε, είναι ευθύνη του διαιτητή. Δεν άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Θα έμπαινε όπω έγινε η μπάλα στα δίχτυα. Θα έμπαινε ο VAR στην εξίσωση. Θα έκανε τον έλεγχο τη φάση και τον γκολ θα μετρούσε. Αυτό δηλαδή ήταν βιασύνη του διαιτητή. Εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο λάθος και στον βοηθό.
Εγώ νομίζω ότι, μέσα σε αυτό το κομμάτι με λίγο με τους διαιτητές με πιάνει ότι όταν μου σηκώνει τη σημαία για πλάγιο. Έχω δει και στην Ευρώπη, κανένας δεν το διακόπτει. Κανένας δεν το αφήνει. Όχι, λέω, το έχω δει και στην Ευρώπη, κανένας δεν το αφήνει. Άλλο, ακόμη και σε ωριακές φάσεις.
Κοίταξε τώρα.
Απλώς δεν έχει μπει γκολ μετά.
Εδώ δεν ήταν μια επίθεση οργανωμένη άμυνα, ήταν μια αντεπίθεση και βγήκε η σέντρα, το αφήνει. Έχει γίνει. Σε αυτό δεν παίζει ρόλο αν είναι πλάγιο, αν είναι out ή αν είναι offside. Εδώ έχουν αφήσει φάση να εξελιχθούν με offside που το βλέπεις με το μάτι σου, ότι είναι ο άλλος τρία μέτρα μπροστά. Και την έχουν αφήσει τη φάση να εξελιχθεί. Και μετά σηκώνει ο βοηθός και μετά.
Α, και χθες, λέει και ο διαιτητής. Πού το βλέπα, πού το βλέπα. Στο
και σου λέω, μπορεί ο βοηθός να κάνει την υπόδειξη και να σηκώσει σημαίακι. Ο διαιτητής όμως μπορεί να αφήσει, να δώσει το πλεονέκτημα.
Αυτό
και να αξιολογήσει τη φάση αργότερα.
Χθες, νομίζω στο Playstation το είδα. Δεν ξέρω πώς ξέρεις, που έχει σηκώσει offside σε μια φάση που είναι πολύ καλυπτωμένος.
Ναι, ναι.
Και ήταν νομίζω και υπέρ του Παναθηναϊκού, δηλαδή η φάση. Δηλαδή,
υπέρ του Παναθηναϊκού ήταν.
Ναι, ο,
ναι, ο Χουάν Καρ από τα
αριστερά. Μπράβο, από αριστερά. Μπράβο, ναι. Μπράβο, από αριστερά. Ναι. Στο περιστερικά το θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Τι σηκώνει τώρα τη σημαία, ναι. Δεν τη βλέπω. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή μπορεί να είσαι σίγουρος για αυτό το πράγμα που καλύπτωνα ναι. Και κάνα δύο μέτρα.
Ναι.
Αυτά είναι λάθη, ας πούμε, των βοηθών.
Ναι, άμα δεν έχει καλή θέση ο βοηθός, δεν έχει καλή οπτική και μπορεί να χάσει τη φάση. Ναι, προφανώς.
Άστινα να γίνει και μετά.
Μην μπερδεύετε το
κόσμο. Άστινα να γίνει. Γιατί πρέπει να πει κανένα γκολ και δεν ξέρω.
Ο βοηθός μπορεί να σηκώσει το σημαίακι.
Κατάλαβα.
Ο διαιτητής όμως αφήνει τη φάση.
Εντάξει, πάντως,
γιατί ο διαιτητής αποφασίζει. Οι βοηθοί κάνουν υπόδειξη, δεν καταλογίζουν.
Οι διαιτητές πάντως γενικώς. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ έχω δει και στην Ευρώπη. Τουλάχιστον δεν έχω τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή άλλο παράδειγμα που την λαμβάνει υπόψη και σταματάνε το παιχνίδι. Στο πλάγιο.
Εγώ έχω δει πάρα πολλές φάσεις που αφήνουν.
Στο πλάγιο να την έχουν αφήσει.
Αφήνουν αν είναι μια αντεπίθεση και περιμένεις και βλέπεις ότι υπάρχει υποσχόμενη επίθεση.
Στην
υποσχόμενη επίθεση το αφήνουν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι, πάντως, είναι και σπάνιο το να πεις να σου βγει όλη μπάλα, αλλά έχει συμβεί.
Για να τα λέμε και όλα. Επίσης, χθες, για παράδειγμα, είχε το μεγάλο ντέρμπι της Liverpool με τη United και την ίδια ώρα το Αστέρα.
Με τρολάρες τώρα.
Ναι, sorry κιόλα.
Θες να με τρολάρες.
Καλύτερη μπάλα, καλύτερο συνδυασμό έβλεπα από το. Έβλεπε κανένα.
Πήρα το 0-0.
Από τον Πάοκ.
Πήρα το 0-0 στο Άνφιλντ.
Για τα λέμε όλα δηλαδή.
Είμαι στο πιο είμαι στο μείον 5 από την υπερομάδα,
ξέρω,
από την υπερομάδα του Πεπ.
Ξέρω, τρόλαρα και τον αδελφό μου χθε.
Υπερομάδα του Πεπ.
Ναι, τον τρόλαρα και του λέγα ο Νάνα θα λέτε και θα κλαίτε. Λοιπόν, το στέλναξε μηνύματα σταθερό ο Νάνα σε αυτόν. Εντάξει, έχει κάνει κανένα δύο.
Τι ομάδα είπαμε ότι είσαι, Λίβερπουλ, είσαι.
Όχι, όχι.
Λίβερπουλ και ξανά στο πελαγό.
Καμία σχέση, καμία σχέση. Λοιπόν, ο Νάλα, εντάξει, κάποια στιγμή κάνει τριπλίτσα στον επιθετικό και λέω τη τρολάρι. Του κάνει πλάκα ο Νάλα. Γιατί εκείνη την ώρα όλοι οι Μάιτζ United ήταν έτοιμοι να χυμίξουν να το φάνε. Και ο Χράπ την κάνει την τριπλίτσα, του φεύγει ο Νάλα. Γιατί τον έχετε πάρει τώρα το παιδί. Στην Ίντερ έπαιζε. Μεγάλη ομάδα, τι κάνουμε τώρα. Δεν είναι στο λάθη που κάνω πριν νιώθει.
Η United θέλει υπευθυνότητα. United, η φανέλα της United θέλει υπευθυνότητα. Ναι. Δεν μειώνω σε κάτι τη φανέλα της Ίντερ.
Έχουμε δει και τη United κάτι παιχταράδες.
Θέλει τι, στο τέρμα, Φάντερ Σάρ, Μάιχελ, Ντεχέα.
Βρεάζει την εποχή του Ρούσερ, Άλεξ. Ας το λέμε, φρέσκα κουλούρια. Τι φρέσκα, δηλαδή,
ο διάδοχος του Ντεχέα είναι ο Νάνα. Τι να πω.
Τι πάθαμε, πάντως παλίτσα δεν.
Κοίταξε τώρα.
Είχε λίγο ρυθμό στο δεύτερο, λίγο αυτό. Εκεί να δούμε λίγο τσίμι.
Αν βλέπαμε μπαλίτσα, ρε φίλε, θα τρώγα τρία γκολ. Δεν ήμασταν για να δούμε μπαλίτσα.
Λίγο ρυθμό. Μην δεν
σβηστά, α πούμε. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Δεν είμαστε για παραπάνω.
Είμαστε και λίγο πούλμα, λίγο σωσέ.
Τι άλλο να κάνουμε.
Ξέρω εγώ, να ανοιχτούμε.
Τι να ανοιχτούμε, φίλε, πλάκα κάνει τώρα να ανοιχτούμε.
Εκεί τώρα λοιπόν γυρνάμε.
Ευνηδιάσαμε τον Κλοπ με την τακτική μα.
Να δει κανένα συνδυασμό τη προκοπή.
Θα δει.
Για να δει κανένα συνδυασμό τη προκοπή, γιατί από το μεγάλο τέρπι δεν.
Κοίτα, επειδή έχει βάλει πολλά θέματα. Τα λάθη του goalkeeper πάντα φαίνονται περισσότερο. Και φαίνονται περισσότερο επειδή είναι ο τελευταίος που μπορεί να αποτρέψει ένα γκολ και από τα λάθη που έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι προτού φτάσουμε στο λάθος του goalkeeper. Η αλήθεια είναι, και θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι, ότι δεν ξέρω τι ακριβώς κλίμα υπάρχει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αλλά εμένα μου μοιάζει ότι την ψυχολογία του Μπρινιόλη την έχουν κάνει κομμάτια. Το μυαλό του Μπρινιόλη τον έχουν.
Νομίζω και ο ίδιος ο Μπρινιόλη.
Έχει αποπροσανατολιστεί με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν το έχει διαχειριστεί ο ίδιος καλά.
Δεν το συμβολέω,
δεν ξέρω.
Αυτό που μπορεί
το
να
θέμα συμβολέω είναι το ένα. Έτσι. Οι συχνές αλλαγές goalkeeper.
Αυτό
είναι
συμφωνώ.
Το άλλο.
Συμφωνώ.
Γιατί
δεν,
rotation σε τερματοφυλάκα δεν κάνεις. Μία ο Μπρινιόλη.
Δίνεις μία
Ολοντίκη. Και ο Ολοντίκη έκανε λάθος στην Ευρώπη σε έξοδο.
Με
τη Μακάμπη. Γιατί δεν δείχνεις με αυτόν τον τρόπο εμπιστοσύνη στον goalkeeper σου. Ούτε στον έναν, ούτε στον άλλον. Γιατί τους αλλάζεις συχνά. Είναι σαν να τους λες πως δεν μου κάνεις ούτε εσύ, ούτε εσύ στη φάση που είσαι τώρα.
Ενώ στην πραγματικότητα
και σε αντίθεση
ήθελε...
με τον Λοντίγκιν, για τον Μπρινιόλη είναι άδικο. Γιατί ο Μπρινιόλη, όλο αυτό το διάστημα που είναι στον Παναθηναϊκό, έχει δώσει πολλούς βαθμούς στον Παναθηναϊκό και μην ξεχνάμε ότι δεν ψηφίστηκε κορυφαίος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος, ο Μπρινιόλη.
Εγώ λέω, θα πω το εξής, ότι στην πραγματικότητα, ενώ στην πραγματικότητα ο Γιωβάνοβιτς ήθελε να δείξει στον Λοντίγκιν ότι. Και εσύ είσαι βασικός, αυτό έλεγε, εξηγούσε ότι πέρσι τον είχα δικήσει, είπε. Νομίζω ότι και εγώ η αλλαγή goalkeeper είναι πάντα μεγάλο ρίσκο. Στην ίδια διοργάνωση. Μπορώ να πεις, να τους μιλήσω από πριν, θα πάει στο ποτάσμα, θα πάει στο κύπελο. Άλλοι δίνουν στο δεύτερο, έτσι, δεύτερο δίνουν στον ένα το ποτάσμα, στον άλλο δίνουν και κύπελο και Ευρώπη. Γίνεται αυτό σε κάποιες φορές, όχι σε πολλές. Μπορεί να του εξηγήσει, να δώσει, αλλά το να αλλάζει μέσα στο ποτάσμα, για παράδειγμα, χωρίς να υπάρχει λόγος goalkeeper, μπορεί και να του δημιουργήσει και μια ανασφάλεια. Ναι.
Θυμάμαι
τώρα. Τώρα όμως για το συμβόλαιο του Μπρινιόλη,
αυτό που είπες,
αν έχει, που είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει οικονομική διαφορά με τον Παναθηναϊκό, οφείλει όμως να παίξει να συγκεντρωμένος.
Αυτό που είπες τώρα, Μπαρτσελόνα Γκουαρδιόλα.
Ναι.
Είχε, αν θυμάμαι καλά, τον Μπράβο goalkeeper στο πρωτάθλημα.
Μπράβο που τον δίνει.
Ναι.
Με την κοτσίδα αυτό.
Ναι, νομίζω. Και είχε Ter Stegen σε κύπελο και Ευρώπη.
Ναι.
Και έχω πάει Champions League, μεικτή ζώνη και παίρνω συνέντευξη από τον Ter Stegen.
Ναι.
Και τον ρωτάω για το πρωτάθλημα. Και ξέρεις τι μου απάντησε ο Ter Stegen μέσα στην αγωνία. Όχι, όχι. Μου λέει, ναι, λέει και αυτά. Άσε, λέει, μην ακούσει τίποτα ο coach, γιατί εγώ δεν παίζω στο πρωτάθλημα. Να λέει, θέλουμε και αυτά. Δηλαδή, είχε γίνει αυτός ο διαμοιρασμός και ποτέ, ξέρεις, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Και η θέση του τερματοφύλακα είναι και μια θέση που απαιτεί πραγματικά σταθερότητα και συνέπεια. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Ενώ λέμε ότι ο φορ θα πρέπει να έχει ρυθμό για να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ακόμη πιο έντονη ανάγκη να έχει ρυθμό είναι η θέση νούμερο ένα, ο goalkeeper. Ο Μπρινιόλη εμένα μου έδειξε ότι το μυαλό του δεν ήταν στο γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ευθύνη του Γιωβάνοβιτς. Είναι ευθύνη του Γιωβάνοβιτς να το
πούμε
και καταλάβει.
Εύκολο να το πούμε. Αλλά αυτό που κάνει στο πρώτο γκολ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εξήγηση.
Όχι,
δεν...
είναι όλα.
Εγώ σου λέω το πρώτο γκολ, παιδί.
Εγώ
σου λέω
το τρίτο γκολ. Στο τρίτο γκολ μου φαίνεται ότι το μυαλό του είναι βυθισμένο. Δηλαδή ότι είναι αφηρημένο. Πώ να το εξηγήσω. Στο τρίτο γκολ ο Μπρινιόλη, αν μείνει όρθιο, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μπρινιόλη πέφτει με την πορεία τη μπάλα. Είναι τρομερό. Είναι χειρότερο από το λάθος που κάνεις στο πρώτο γκολ. Που εκεί μπορείς να σκεφτείς ότι ίσως είδε κάτι στο δεύτερο δοκάρι και θεώρησε ότι θα του βγει από εκεί παίκτης και άφησε όλη του την εστία. Στο τρίτο, που μπορεί να μείνει όρθιος και να μπλοκάρει την μπάλα από το πλασέ του Ρομπάι, πέφτει και πέφτει με την πορεία της μπάλας. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις αυτό. Σου φαίνεται, παιδί μου, ότι είναι ο Μπρινιόλη σε κακή κατάσταση ψυχολογικά, πνευματικά. Δεν είναι μόνο το συμβόλαιο. Γιατί εξακολουθεί να τρέχει ένα συμβόλαιο. Όσο ένα σημείο σε απασχολεί το συμβόλαιό σου, μετά είσαι επαγγελματίας, κάνεις τη δουλειά σου. Είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να έχουν να κάνουν και με τα αποδυτήρια της ομάδας.
Θα δούμε, Ζαλό μου, όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί είπαμε, είμαστε εκπομπή 3-5-2, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επόμενη μέρα της μεγάλης γκέλας του Παναθηναϊκού με την ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, που έβαλε φωτιά στο ποτάμι, ακόμη μεγαλύτερη φωτιά, γιατί ο ΠΑΟΚ εντυπωσιακό και πάλι νίκησε στην Τρίπολη. Αν το πέρασμα είναι αυτή τη στιγμή πρώτο, αλλά εκεί μπορεί να βρεθεί η ΑΕΚ σήμερα αν κερδίσει το Αγρίνιο. Και παράλληλο Ολυμπιακό να πιάσει τον Παναθηναϊκό, αν κερδίσει και εκείνο στι Σέρε. Ο Άρης νίκησε τον Όφη, σημαντική νίκη, γιατί πλέον αποκτά ένα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή κλειδώνει σιγά σιγά η παρουσία του στην Εξάδα. Το ξέραμε, το περιμέναμε. Και το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να πλησιάσει κάποια στιγμή τετράδα. Αυτό είναι ο στόχο του. Γενικώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μειώνονται οι αποστάσει και για την έκτη θέση. Δηλαδή, για παράδειγμα, Γιάννη, είναι έκτο ο Αστέρα Τρίπολη. Και τώρα είναι στου δύο πόντου ο Ατρόμητο που ήταν χαμηλά στη βαθμολογία και στου τρει ο Βόλο που ήταν πέρσι στην Εξάδα. Ο Βόλος, ο οποίος κινδύνευε μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν τελευταίος στη βαθμολογία και τώρα είναι ξαφνικά μία σε απόσταση μίας νίκης από την Εξάδα. Γίνεται πολύ πιο εντυπωσιακό.
Έχει βρει ρυθμό και πάει για Εξάδα.
Και είναι πιο ενδιαφέρον, ακόμη πιο ενδιαφέρον. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Γιατί και ο Αστέρας κάνει ήττες και ο Όφη κάνει ήττες, δηλαδή απόλυες βαθμών, να το πούμε, όχι μόνο ήττες αλλά και απόλυες βαθμών.
Δεν κερδίζει ο Αστέρας, εκτός ΑΕΚ κερδίζει. Mm. Και έχουμε πει πιο πολλούς βαθμούς έχει εκτός παρά εντός.
Και ο Βόλος έχει βρει ένα Όφη καλό σερί τώρα.
Όφη έχει πέσει να έχει μια κρίση που ήταν κάποια στιγμή στο φαβόρι.
Η Λαμία έχει πέσει.
Ναι, έτσι. Δεν μπορεί να αντέξει έτσι εύκολα.
Ναι,
είπαμε,
Λαμία Βόλος ήταν το μάτσο, όμως το χάσε.
Έτσι
δεν πήγε ούτε στην ισοπαλία.
Είναι καλύτερο πέσει, δεν το συζητάμε, αλλά δεν ήταν εύκολο. Μιλάμε για ένα. Τα βάνη που έχουν όλες.
Ο Άρης σταθεροποιείται.
Είπαμε σταθεροποιείται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τρεις η ώρα έχουμε κλήρωση Conference League, Ολυμπιακός. Να δούμε και τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ
περιμένει.
Είναι στους 16.
Ναι.
Δεν θα είναι εκεί η ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θα έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Θα θέλαμε να έχουμε 4. Έστω 3. Τι να κάνουμε. 2-2. Καλά είμαστε.
Κοιτώντας την Ευρώπη, επειδή δεν είχαμε μαζί εκπομπή, τα είπαμε με εμένα από το Άμστερνταμ κτλ. Είχαμε μία ομάδα που πέτυχε, μία ομάδα που απέτυχε και δύο ομάδες που έκαναν το προσδοκόμενο με βάση τα budget. Αν δεις δηλαδή τα budget των ομίλων των ελληνικών ομάδων, κάπως έτσι πήγε η κατάσταση. Η ομάδα που πέτυχε είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε την πρωτιά απέναντι σε μία ομάδα ακριβότερη από εκείνον, πετυχαίνοντας και δύο νίκες απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Ο ΠΑΟΚ έκανε υπέρβαση. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με βάση τα budget των ομίλων τους έκαναν το αυτονόητο. Η West Ham δεν είχε το ακριβότερο budget στον όμιλο του Ολυμπιακού. Πρώτη. Η Freiburg δεν είχε το δεύτερο. Δεύτερη. Ο Ολυμπιακός που είχε το τρίτο budget, τρίτος. Και η Τόπολα, τέταρτη.
Εντάξει, το ίδιο. Μάζεται, μην το βλέπεις έτσι.
Όχι, όχι. Εγώ σου λέω τι έγινε ως αποτέλεσμα. Α. Το ίδιο γίνεται και στον όμιλο της ΑΕΚ. Η ακριβότερη ομάδα ήταν η Brighton, πήγε πρώτη. Η Marseille που ήταν η δεύτερη σε budget, δεύτερη. Τρίτη ως ο Άγιαξ, τρίτος. Τέταρτη η ΑΕΚ, τέταρτη. Δηλαδή εδώ οι ομάδες πήρανε το αυτονόητο με την κλήρωση, το προσδοκόμενο. Δεν έκαναν την υπέρβαση ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η ΑΕΚ. Η αποτυχία όμως είναι του Παναθηναϊκού. Γιατί και εκεί πάλι με βάση budget έχει τη Villarreal που είναι ακριβότερη ομάδα πρώτη, τη Ρεν δεύτερη. Και ενώ έπρεπε να είναι τρίτος ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπη με το μικρότερο budget ανέτρεψε την κατάσταση. Είναι μια πηξίδα.
Εγώ λέω το εξής, από τη στιγμή που είχα
είναι μια πηξίδα που σου καθορίζει τις υπερβάσεις των ομάδων. Και μετά ψάχνεις να δεις με ποιο τρόπο έγιναν αυτές οι υπερβάσεις. Ο Παναθηναϊκός απέτυχε γιατί η Μακάμπη Χάιφα έκανε υπέρβαση εις βάρος του.
Από τη στιγμή που Παναθηναϊκός και είχαν κάνει 4 βαθμούς στις 2 πρώτες αγωνιστικές.
Δεν είναι οι ίδιοι όμιλοι. Είναι κακή σύγκριση αυτή. Δεν είναι οι ίδιοι όμιλοι. Δεν έπαιξαν με τις ίδιες ομάδες.
Μπορώ. Γιατί είπα την Παρασκευή. Η ΑΕΚ σαφώς είχε το πιο δύσκολο όμιλο, δεν το συζητάμε και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Όταν όμως έχεις πάει 4 βαθμούς, έχεις μείνει στην προοπτική. Βρες τον τρόπο να πάει σε ένα ματσάκι στην Ελλάδα.
Να είσαι
συνέχεια. Πρόβλημα. Τι να κάνω. Αυτό
λέει. Πρόβλημα που παίζει με Brighton και Marseille.
Όχι, πρόβλημα είναι που δεν κερδίζει. Λοιπόν, πάμε. Τώρα θα λύσουμε αυτό το θέμα.
Μα
λοιπόν,
το έχουμε λύσει. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε.
Κύριε Κώστα Παλιό, μαζί είμαστε. Περίμενε.
Αγγλική, γαλλική, περίμενε. Ολλανδική.
Περίμενε. Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
Δεν είχε μια τόπουλα στον όμιλο.
Γιάννη Αντορινέο, βάζει παπάζου στα μικρόφωνα τη Ελλάσπορ. Α είχε φροντίσει η ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά να είναι στην Ευρώπη να παίρνει επιτυχίε.
Α, δεν είχε να κάνει με αυτό όμω. Μπορούσε να πάρει από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητα κανονική ομάδα.
Τη
βγήκε. Ποιο?
Δεν είναι κανονικέ οι άνθρωποι ομάδε.
Εννοώ μια ομάδα στα μέτρα του ελληνικού πρωταθλήματο.
Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ. Πολύ καμηνήματα. Μέσα τα μηνύματα θα βγάζουμε και συζήτηση. Θα κάνουμε και αν έχετε κάποια απορία, ερωτήσει στου ρεπόρτερ. Και ξεκινάμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο ήταν εντυπωσιακό και στην Τρίπολη, κέρδισε 4-1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο πάει από το καλό στο καλύτερο, βρέθηκε στην κορυφή. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι στην κορυφή ο ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, θα τον περάσει. Αν, που παίζει το Αγρίνιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το rotation του Λουτσέσκου αποδίδει. Έχει καταφέρει να έχει πάρα πολλούς παίκτες ετοιμότητα.
Άνοιξε το group. Αυτό που λέγαμε, ότι χρειαζόταν να κάνει.
Με αποτέλεσμα να πηγαίνει στην Τρίπολη χωρίς Ζίφκοβιτς και Τάισον.
Και να βάζει 4 γκολ.
Να βάζει 4 γκολ. Γιώργος Μήνος μαζί μας. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Στο Γιάννη και στον Μπάμπη. Ο Μπάμπη συμπνάει πιο νωρίς πάντα. Γιατί το ξέρω, γιατί είδησε τη Δευτέρα να είναι. Από τα μαύρα χαράματα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά του αρέσει το ίδιο το
πρωί. Έχει πέσει έξω, ειδικά εγώ είμαι ο άνθρωπο που αφήστε με να κοιμηθώ. Τι να κάνω. Τι να κάνω, εγώ έχω κομπή.
Μένει πιο κοντά.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προελάβει και μάλιστα διαδοχικά γκολ και στο 4 έχει σταματήσει. 4-2 τον Ολυμπιακό, 4-2 την Ελσίνκη, 4-1. Τον Αστέρα Τρίπολης. Δείχνει ότι βρίσκεται σε momentum, σε καλό φεγγάρι, δείχνει μια προσωπικότητα και τα στοιχεία του και τα θέλω, με ομοιογένεια, με πειθαρχία, με ποδόσφαιρο, που όποιος και να απουσιάζει, δεν δείχνει ότι απουσιάζει.
Φοβερή σύμπτωση, Γιώργο. Ναι. Όπως με πέρσι, δηλαδή μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν 30 Οκτωβρίου του 2022, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 7 σερί νίκες. Συγγνώμη, έχω βάλει και τα φιλικά 5 σερινίκες γιατί ήταν και τα ενδιάμεσα λόγω του Μουντιάλ. Αλλά έχει πάει αίτητος μέχρι τα play-off.
5 νίκες συνεχόμενες ο ΠΑΟΚ και μάλιστα δείχνει.
Τώρα έχει 7 σερινίκες. Τώρα έχει 7 σερινίκες από την ισοπαλία με την Αμπερντίν το 2-2.
Ναι. Αν βγάλουμε τα ευρωπαϊκά, έχει 5 σερινίκες στην Ελλάδα.
Ναι, με το κύπελο, με το μάτσο με τον Βόλο, ναι.
Ο ΠΑΟΚ δείχνει μια ταυτότητα και η ταυτότητα αυτή έχει να κάνει με το Ρασβάν Λουτσέσκου. Γιατί λείπει ο πρώτος σκόρερ, ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς, λείπει ο πρώτος σε ασίστ Τάισον. Και όμως βλέπουμε ότι αυτό ξεπερνιέται με τον Μπουρκ, με τον Κωνσταντέλια, με τον Ντεσπότοφ, με η ασίστ του Τσαμάτα, η ασίστ του Τζίμα. Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ταυτότητα. Και όλοι για όλους και όλοι για έναν και ένας για όλους. Δηλαδή μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει στο γήπεδο μπορεί να ξεκίνησε επιπόλαια, δηλαδή χαλαρά στο παιχνίδι, αλλά θα κάνει το παιχνίδι και αυτό το έδειξε κανονικά χθες στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
Αυτό που λέει ο Γιώργος Μπάμπη έχει δίκιο, γιατί το πρώτο 30 λεπτό στο μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ ήταν ισορροπημένο, είχε και ο Αστέρας ευκαιρίες, είχε και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν αυτό που λέει ο Γιώργος, ήταν και η απουσία του κόσμου. Δηλαδή, παίρνει χρόνο στις ομάδες να μπουν στο κλίμα του αγώνα από όπου απουσιάζει και το κοινό από τις εξέδρες.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε χαλαρά, δεν μπήκε έτσι όπως πρέπει. Στη συνέχεια, μετά τις ευκαιρίες του Αστέρα Τρίπολης, που θα μπορούσε κάλλιστα να προηγηθεί, αλλά που βγήκε μετά, ο ΠΑΟΚ επέβαλε το ρυθμό του. Δέχτηκε ένα γκολ από δώρο του τερματοφύλακα, ενώ έχει κάνει εξαιρετικές απεμπάσεις. Δύο λάθη έκανε ο Κοτάσκι. Το πρώτο το πλήρωσε. Το δεύτερο που αδράνησε να βγει έξω για να διώξει την μπάλα, με αποτέλεσμα να χάσει ο Αστέρας Τρίπολης μια ευκαιρία. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ πρέσαρε δεξιά και αριστερά ψηλά τους δύο ακραίους και έτσι το λάθος του εκποφελήθηκε και καθάρισε το παιχνίδι. Καλά διαβασμένο.
Δεν είναι μόνο θέμα, νομίζω, Γιώργο, βοήθησε μας. Δεν νομίζω να είναι μόνο θέμα του ξεσάδια τη εξέδρα, γιατί. Και με την Ελσίνκη πίσω στο σκορ και με τον Πανετολικό πίσω στο σκορ. Δηλαδή το έχει συμβεί φέτος του ΠΑΟΚ.
Ναι, αλλά.
Να μην παίρνει
αλλά,
καλά. Και αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, συγγνώμη Γιώργο, είναι σημαντικό το ότι μπορεί και αντιδρά πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις από νωρίς ισοφαρίζει και προηγείται κιόλα από το ημίχρονο. Δηλαδή, το έχει γυρίσει. Είναι κακό ότι κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Μπορεί να το πληρώσει.
Εντάξει, αλλά όταν άμα δεχτεί σκορ και κυνηγά το σκορ και κυνηγά να ισοφαρίζει, είναι πολύ δύσκολα από το να τουλάχιστον τα γκολ δεν τα έκανε βγάλει ο Αστέρας Τρίπολης. Και του έδωσε δυνατότητα. Διότι ο ΠΑΟΚ μετά διαχειρίστηκε μετά το 2-0. Έπαιξε κλειστά και είναι στο χώρο. Αλλά ένα λάθος του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι έδωσε τη δυνατότητα στον Αστέρα Τρίπολης να μπει ξανά στο παιχνίδι. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει το μέταλλο και έχει την. Όπως και ο Ρασβάν Τσέσκου είπε ότι. Το παιχνίδι που παίζουν, ο Μουρκ μάλλον, που είπε ότι. Παίρνουμε και με την μπάλα, αλλά και χωρίς την μπάλα. Ξέρει τι θα κάνει ο κάθε ένας παίκτης και να κερδίσει μπάλες. Χωρίς την μπάλα. Δηλαδή, είδαμε τον Κωνσταντέλια που προήλθε το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Πρέσαρε ψηλά ο Κωνσταντέλιας και κάνει το λάθος ο Καρμόνα. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στον Σαμάτα και με την ποιότητα που έχει, γιατί πήρε την μπάλα, αλλά περίμενε και έβγαλε μια ωραία παλιά απέναντι στον Ντεσπότοφ. Δεν το έκανε, δεν έκανε μόνος. Δηλαδή υπάρχει ομαδικότητα, υπάρχει ο τρόπος πώς θα μπει το γκολ. Δηλαδή το να κάνουμε προσωπικές ενέργειες είναι και η ομαδικότητα που βγάζει ο ΠΑΟΚ. Είναι οι παίκτες που έχουν δίψει για διάκριση. Είναι
σχεδιασμένο ποδόσφαιρο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ βάζει και τα γκολ, νομίζω το 3 και το 4, ή τέλος πάντων, με πίεση ψηλά. Που κάνει το κλέψιμο της μπάλας.
Αριστερά και δεξιά, ναι.
Ναι, ναι. Και βρίσκει ανοιχτό έδαφος, έτσι που σωστό. Ναι.
Κοίταξε, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα ακόμη παιχνίδι για να κλείσει το 2023. Βρίσκεται στην πρώτη θέση ο ΑΙΑΚ, ο ΑΙΑΚ που με νίκη περνά μπροστά. Κίνητρο για την ΑΚ νομίζω και ποιος δεν θέλει όταν έχει τη δυνατότητα να περάσει την κορυφή. Και ο Ολυμπιακός που κίνητο για τον Ολυμπιακό μετά το θεραπεία του Παναθηναϊκού να πάει ένα βαθμό πίσω από τον ΠΑΟΚ.
Εγώ βλέπω πάλι και φέτος ότι και οι ομάδες αφήνουν βαθμούς δεξιά και αριστερά. Ο Ολυμπιακός στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι,
καλά,
έτσι.
Καλά.
Τι,
γιατί.
Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι.
Όχι πολλές απώλειες, αλλά συμβαίνουν.
Κοίταξε, το γεγονός ότι τώρα τα παιχνίδια γίνονται για κλεισμένα των θυρών είναι πλεονέκτημα για τους φιλοξενούμενους. Ναι. Και επειδή και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ παίζουν με ομάδες που λίγο πολύ βασίζονται και στην έδρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δύσκολα σύμφωνα με την απόδοση που είχαν στα παιχνίδια που έδωσαν οι γηπεδούχοι.
Πάντως, Γιώργο, στα 5 μάτς που είχαμε ως τώρα Super League, 3 ήταν οι νίκες των γηπεδούχων. Η Κηφισιά 4-2, ο Άρης 1-0, ο Ατρόμητος 3-2. Και δύο διπλά του Βόλου στη Λαμία και του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Εντάξει. Φυσιολογικά θέλω να πω ότι έπαιξε και η έδρα ένα ρόλο.
Εάν υποτιμήσεις τον αντίπαλο, δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Αν
σωστό. Αυτό ναι. Ναι.
Γι' αυτό είπε ο Ρασβάνου Τσέσκου. Δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο, ξέραμε ότι κάνει ζημιές, παρότι ο Αστέρας Τρίπολης ιτήθηκε φέτος χωρίς το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και με τους τρεις μεγάλους, και ΑΕΚ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και μάλιστα 1-4, 0-3 και 0-2 με τον Ολυμπιακό, 9 τέρματα, όμως αυτό δεν λέει τίποτα και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ήταν ψηλιασμένος ότι πρέπει να κάνει για να πάρει τους βαθμούς της νίκης. Γι' αυτό το λόγο θεώρησε ο Ρασβάν Τσέσκου ότι είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε. Όχι κάτι διαφορετικό, αλλά για τον τρόπο που κέρδισε ο ΠΑΟΚ μέσα σε μια έδρα που λίγο πολύ ήταν και έχει αφήσει πολλούς βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια.
Και είχε και αγώνα την Πέμπτη, έτσι όπως και να έχει ένας αγώνας που.
Εντάξει, αγώνα την Πέμπτη και οι τέσσερις είχαν αγώνα.
Ναι, αυτό λέω. Ο Λουτσέσκου καλά κάνει και το αναφέρει, γιατί είχε και ενδιάμεσο
μάτς. Σήμερα με και
θα δούμε σήμερα και Ολυμπιακό.
Η διαφορά που έχει κάνει ο Λουτσέσκου, παιδιά, είναι αυτό το rotation το συνεχόμενο. Και δεν το κάνει μόνο με παιχνίδια της Ευρώπης. Το κάνει γενικώς. Mm. Το κάνει γενικώς. Λέει, αλλάζει την ομάδα. Έτσι κάνει 20 παίκτες να είναι έτοιμοι.
Αυτό να έχουν καλό ρυθμό. Που είναι φρέσκοι, με ενέργεια αυτό. Και αυτοπεποίθηση. Και τα στοιχεία αυτά, ξέρει, αυτό είναι το πλάνο, αυτό πρέπει να κάνετε. Λείπω εγώ, παίζει εσύ. Αλλά το ίδιο πράγμα. Λείπει ο Γιάννης, παίζει ο Κώστας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, ναι.
Είναι ίδια ταυτότητα, ίδιο πράγμα. Οπότε φτάνει να είναι στη μέρα. Δηλαδή όλοι. Γι' αυτό και είπε ότι δεν με ενδιαφέρει για το αν θα απουσιάζει ο τάδε. Οι παίκτες που θα δικαστούν είναι το ίδιο και ταυτό και θα υπερβάλλουν αυτόν.
Ένα ακόμη μάτς το οποίο εγώ θα έβγαζα τον Μουργ MVP. Και ας έβαλε και δύο γκολ Ντεσπότοφ, γιατί ήταν ένα παιδί που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
Δεν
υπολογιζόταν, ήταν σαν να είναι ξεχασμένος. Και βγάζει. Όχι μόνο ποιότητα αποσπασματικά, δηλαδή στο Καραϊσκάκι
σε κάποιον.
Έχει συνέπεια. Έτσι, ναι, Γιώργο, βγάζει συνέπεια, βγάζει σταθερότητα.
Και μάλιστα θα σας πω κάτι. Το τέρμα που σημείωσε, όποιος και να πάρει, πρέπει να έχεις ψυχραιμία, πρέπει να έχεις
ψυχραιμία. Στο πρώτο λες.
Όχι το πρώτο. Το γκολ, το τρίτο που σημείωσε, ναι. Μπορεί να πέρασει την μπάλα, με ένα τζάρισμα λίγο να τα χάσεις. Η ψυχρός εκτελεστής.
Από περίμενε και τον τερματοφύλακα που κουβάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή και το ρίξει στη γωνία. Έχεις δίκιο, ναι.
Το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ.
Ναι,
κρύο αίμα. Δηλαδή είδα ότι.
Και στο πρώτο όμως, ξέρεις τι, γιατί στο πρώτο που σταματάνε και νομίζουν ότι υπάρχει offside, μπορεί λίγο να ξεγελαστείς, να αποπροσανατολιστείς, όμως ο Μούργκ έμεινε συγκεντρωμένος. Δηλαδή έδειξε την πνευματική ετοιμότητα που είχε να ολοκληρώσει τη φάση.
Οι παίκτες δείχνουν αυτό που είπε, πνευματική.
Strong mentality που λέει
κιόλας. Αυτό είναι. Και αυτή η πνευματικότητα βγαίνει στο γήπεδο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα με την Κηφισιά ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια έδρα που η Κηφισιά κέρδισε 4-2 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν είναι ένα σημαντικό ότι η Κηφισιά δεν είναι ένας αντίπαλος. Σημειώνει γκολ, παίζει επιθετικά και ο ΠΑΟΚ αν υποτιμήσει τον αντίπαλο θα ρίξει, όχι θα ρίξει, δηλαδή θα σε χαλάσει ό,τι έκανε, ό,τι καλύτερο έκανε μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στην Κεσαριανή, παίζει, στην Κεσαριανή.
Βεβαίως.
Ναι, στην Κεσαριανή. Στην
Κεσαριανή απέναντι στον...
σε μια Κηφισιά που άλλαξε προπονητή, έτσι και αυτή.
Κοίταξε, η αλλαγή προπονητή.
Έχουμε αρκετές αλλαγές προπονητών.
Κάνει καλό σε ορισμένες ομάδες. Δεν έκανε καλό στους κριτικούς που έπαιζαν στο Χαϊλάο.
Εκεί δεν πρόλαβε. Δύο προπονήσεις έκανε, βρε Γιώργο. Εντάξει, δεν μπορούσα.
Δεν πρόλαβε δηλαδή.
Γιατί πόσες προπονήσεις έκανε στην Κηφισιά αυτό.
Τρεις.
Τρεις.
Όχι, πλάκα, δεν ξέρω, τέσσερις.
Άλλο όμως να παίζει το γήπεδο σου με τα Γιάννενα και άλλο να πηγαίνει στο Σόφι Θεσσαλονίκη τώρα να παίξει ένα μάτσο.
Και άλλα τέλος πάντων.
Αλλάξε και τα Γιάννενα. Όχι, μετά το μάτσο της Κηφισιάς έφυγε ο Στάικος.
Έφυγε ο Στάικος και πάει ο Γρηγόριο. Συνάδελφο προπονητή.
Πολύ καλό προπονητή ο Γρηγόριο, παιδιά. Σα το λέω, είναι πάρα πολύ καλό προπονητή.
Γενικώ έχουμε καλού προπονητέ.
Επαναλαμβάνω για τον Μιχάλη Γρηγόριο. Όχι, ότι
έφυγε ο Στάικος. Αμέ βγάζει.
Καλή επιλογή του Παναγιώτη Χριστοβασίλη, ο οποίος δούλεψε αυτό το θέμα και μάλιστα με η υπόθεση αυτή μετά από συγκατάβαση και του Θανάση Στάικο που μίλησε με τον προπονητή.
Μάλιστα κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο.
Κοιτάξτε,
μεταγραφές από την Πέμπτη, όχι να πούμε αυτά, Παρασκευή, Χριστούγεννα και άλλη εβδομάδα μας θα πεις όλα.
Μέχρι τέλος εβδομάδας θα ανανεωθούν διαιτές συμβόλαιο του Μουρκ και των Τάισον. Όπως επίσης.
Τα έλεγε και στην Αθλητική Κυριακή χθες ο Γιώργος Μήνος. Πολύ ωραία γραβάτα, Γιώργο.
Ευχαριστώ πολύ. Τον Πάπη δεν είδα. Τον Πάπη ήταν και ο Γιάννης.
Ήταν ο Γιάννης. Βεβαίως. Για πες.
Και θα αποκτηθούν και δύο με τρεις.
Τα έχουμε πει. Το δεξί μπακ πρώτο.
Δεξί μπακ ένα Σουίνκερ ή αμυντικό θα δούμε. Και από εκεί παίζεται και μια θέση winger ή επιθετικός.
Εντάξει.
Τρεις, μηδέν έως τρεις.
Εμείς περιμένουμε να μας πεις θα πάρει τον τάδε. Αυτά. Τώρα τα υπόλοιπα τα έχουμε πει. Θέση τα έχεις πει. Εδώ και δύο μήνες τα έχεις πει εσύ.
Λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου. Καλημέρα.
Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Δεν έχουμε καμία γιορτή σήμερα Γιώργο.
Όχι, δεν εντάξει, έχει. Εντάξει. Μεθαύριο γιορτάζει ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Θεμιστοκλής.
Α, ωραία. Το είπες μια χαρά.
Μάλιστα.
Έγινε Γιώργο, καλημέρα.
Όλα τα ξέρει. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε Θεσσαλονίκη, γιατί και ο Άρης κέρδισε χθες.
Ο Άρης έπαιξε μπαλάρα και θα ρωτήσω τώρα τον Τάσο Πακλατζή αν αυτό το πρώτο ημίχρονο του Άρη είναι το καλύτερο που έχει δώσει το πρωτάθλημα και αν αυτή η εμφάνιση του Σουλεϊμάνοφ είναι η καλύτερη με τη φανέλα του Άρη.
Τάσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Συμφωνώ. Σε έναν βαθμό, όντως για τον Σουλεϊμάνοφ έχει κάνει και άλλα καλά παιχνίδια, αλλά αυτό εχθές.
Εχθές έχει πάρει όλες τις επιθέσεις. Όλες.
Πήρε όλες τις επιθέσεις. Ναι, πήρε τις επιθέσεις. Η αίσθηση δική μου είναι ότι ο Όφη δεν το είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι. Άλλωστε, ένας προπονητής που είναι μόλις κάποιες ώρες στον πάγκο της ομάδας σίγουρα δεν γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Με αυτή την τριάδα στο χώρο της άμυνας η ομάδα του Όφη αντιμετώπισε προβλήματα. Ο Άρης έδειξε χθες ότι είναι μια ομάδα που μπορεί στη μετάβαση να σου κάνει ζημιά. Άλλωστε είναι μια ομάδα που είναι μέσα στην τριάδα, τετράδα των ομάδων με τις περισσότερες τελικές. Εχθές αυτό το σκορ φαντάζει πολύ φτωχό σε σχέση με την εικόνα που είδαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πρόκειται για έναν αντίπαλο, τον Όφη, ο οποίος έπαιξε, θα έλεγα, πολύ στα ίσα το παιχνίδι, χωρίς να παρεξηγηθώ. Δηλαδή, δεν έπαιξε με σκοπιμότητα, δεν κλείστηκε στην άμυνά του, δεν είχε δύο άμυνες ζώνης, για παράδειγμα. Έπαιξε το παιχνίδι ελεύθερα, με ένα σύστημα το οποίο στο τέλος του αγώνα φάνηκε ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες, κυρίως για τον Όφη, ο οποίος ήταν ακίνδυνος επιθετικά και αμυντικά είχε πάρα πολλά προβλήματα στην μετάβαση του Άρη, αλλά και στο σετ παιχνίδι. Δηλαδή δεν έγιναν μόνο φάσεις στη μετάβαση,
με τις μακρινές βαλιές ή με τα σλάλομ του Σουλεϊμάνοφ, αλλά και στο σετ παιχνίδι ο Όφη είχε πρόβλημα. Ο Άρης έμπαινε στην περιοχή του ανά πάσα στιγμή. Όντως ήταν ένα από τα καλά παιχνίδια του Ρώσου. Έχει κάνει επίσης, δεν θυμάμαι τώρα με ποιον αντίπαλο είχε κάνει ένα φοβερό παιχνίδι. Είχε σκοράρει κιόλας. Αυτό είναι το στυλ του. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα, συγκλίνει προς το κέντρο για να βρει το πόδι του να σουτάρει, γιατί σουτάρει και με τα αριστερό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αν μη τι άλλο χρειάζεται. Γι' αυτό και η κύρια έκφραση των επιθέσεων της ομάδας έγινε χθες από τα δεξιά. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για τον Άρη. Ο Μάτζιος δεν έπαιξε με ανασταλτικούς, γιατί αυτό το κάνει με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Έβαλε δύο χαφ και έναν πιο δημιουργικό, τον Ταρίντα, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εχθές έβαλε τον Ζουλ στην κάτω κορυφή του τριγώνου και κοντά τον Μπάρντο με τον Ταρίντα. Δηλαδή έπαιξε λίγο πιο επιθετικά, αλλά έπαιξε έξυπνα. Έδωσε χώρο στον αντίπαλο όταν το χρειάστηκε. Και στη συνέχεια βρήκε πολλές ευκαιρίες, αλλά έπαιξε με τη φωτιά στο τέλος, παιδιά. Γιατί όταν χάνονται
τόσες ευκαιρίες, βέβαια.
Τόσες ευκαιρίες, ξέρουμε ότι ο νόμος του ποδοσφαίρου τιμωρεί αυτόν που δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
Και είναι επειδή
κάτι
το έχουμε συζητήσει,
και με την Κηφισιά.
Ότι ο Άρης φαίνεται ότι αν πάει με πολλή ένταση και με πολύ τρέξιμο, όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει την αντοχή να βγάλει 90 λεπτό. Άρχισε μετά το 60 να σβήνει, αλλά στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Ναι, μεν έχει ανέβει και Όφη ψηλά και βρίσκει χώρους ο Άρης, αλλά εναλλαγές θέσεων, ο τρόπος που έβγαιναν στο χώρο, οι κινήσεις των ποδοσφαιριστών του Άκη Μάτζου μου δείχνει την εξέλιξη του σχεδίου του Άκη Μάτζου σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι.
Ναι, αυτό το είπαμε και χθες, ότι αρχίζει η ομάδα να αποκτάει το αποτύπωμα του Άκη Μάτζου, ο οποίος βρήκε μια ομάδα η οποία ήταν ουσιαστικά μισή, με πάρα πολλούς τραυματισμούς, με μια κακή προετοιμασία. Ας το πούμε προετοιμασία, γιατί δεν έγινε προετοιμασία το καλοκαίρι, με παίκτες οι οποίοι δεν είχαν βρει ρόλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και σιγά σιγά τους πήρε, τους δημιούργησε ένα ρόλο μέσα στην ομάδα και αρχίζει και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο προπονητής του Άρη είναι αυτός ο οποίος διαμορφώνει τον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας και με τους ποδοσφαιριστές αυτούς που έχει, γιατί ο Άρης έχει ελλείψεις και πολλές, δεν έχει το βάθος που έχει άλλες χρονιές, αλλά διαβάζει τον αντίπαλο και αυτό που κάνει είναι να προσαρμόζεται με τις απαιτήσεις του κάθε παιχνιδιού. Και αυτό έχει τη σφραγίδα του προπονητή, που πλέον καθιερώνεται, μπαίνει στην πεντάδα.
Ξέρεις, αυτό κοίταγα χθες, Τάσο, κοίταγα χθες, παιδιά, ότι ο Άρης έχει δύο συνεχόμενα μάτς εντός έδρας. Και είναι δύο αγωνιστικές που και οι τέσσερις πρώτοι, οι τέσσερις
διευθυντικές,
παίζουν εκτός. Και σου λέει ότι να κάνω εγώ δύο νίκες και κάποιος μπορεί να στραβοπατήσει, να στραβοπάτησε χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος. Να πλησιάσω, γιατί η κουβέντα θα έχει νόημα. Δεν νομίζω ότι να τίθεται θέμα αν θα μπει ο Άρης στα play-off. Είναι κλειδωμένο. Το θέμα είναι
το ευρωπαϊκό
στήριο. Μπράβο, αν μπορεί να είναι στην τετράδα.
Για παράδειγμα, τον Ολυμπιακό απέχει 5 βαθμούς αυτή τη στιγμή ο Άρης.
Αν όμως αυτό θα πω, αν κερδίσει η Άκη ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι λιγότερο στις αίρες. Ναι.
Δηλαδή πάλι θα είναι μεγάλη διαφορά.
Στη βάση αυτή λέμε ότι αν επωφεληθεί από κάποιο στραβοπάτημα ομάδων που έχουν αυτά τα δύο σερί εκτός. Μετά ο Ολυμπιακός πάει Περιστέρι με τον Ατρόμητο, για παράδειγμα.
Στην πραγματικότητα όμως.
Για 6 στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ με την Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο.
Δηλαδή είναι δύο αγωνιστικές που ο Άρης προσδοκά αυτό. Να κάνει τις δύο νίκες και μετά να δει τι μπορεί να κάνει.
Είναι σημαντικό γιατί δημιουργείται και ένα πολύ καλύτερο κλίμα μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, όταν η ομάδα κερδίζει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι και οι ποδοσφαιριστές αρχίζουν να νιώθουν καλύτερα, γιατί η ομάδα βρισκόταν πριν από μερικές αγωνιστικές στην 7η-8η και 1η θέση. Είχε 10 απουσίες, οι οποίες σιγά-σιγά επανέρχονται. Κάποιοι ποδοσφαιριστές παίρνουν αγωνιστικά λεπτά. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, ο Μάτζος έχει επιστροφές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται και ενίσχυση. Χρειάζεται τουλάχιστον.
Εκεί σε αυτό το μέτωπο. Σε αυτό το μέτωπο έχουμε τίποτα. Γιατί περιμένουμε δραστηριότητα τον Άρη.
Περιμένουμε και υπάρχουν διάφορες στοχευμένες κινήσεις οι οποίες γίνονται με μυστικότητα, γιατί ο Άρης χρειάζεται και αριστερό εξτρέμ, χρειάζεται και έναν παίχτη στο χώρο του κέντρου, στον άξονα, ένα χαφ με στοχευμένη ποιότητα και θέση, γιατί και τα λέμε, ο Πάρντο δεν είναι καθαρό εμοχτάρι ούτε καθαρό εμοδεκάρι. Είναι καλός στα εντός έδρας παιχνίδια, όταν χρειάζεται όμως πίεση και ένταση εκεί ίσως είναι λίγο αργός. για να μπορέσει να την υποστηρίξει σωστά αυτή τη θέση και να έχει τη φανέλα του βασικού. Αλλά είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, είναι τεχνίτης. Εχθές ήταν πάρα πολύ καλός, έβγαλε και τις μπαλιές και κυρίως ο Άρης έχει και δύο παίκτες στην πίσω ζώνη, και τον Μπράμπετς και τον Φαμπιάνο, οι οποίοι στην μακρινή μεταβίβαση είναι άψογοι. Δηλαδή αυτό το κάνει ο Μάντζιος, βλέποντας ότι μπορεί να πάει και στη μακρινή μεταβίβαση, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Αλλά το ότι χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση χρειάζεται. Και θα συμπληρώσω κιόλας αυτό που έλεγε ο Μπάμπης νωρίτερα, ότι του δίνεται του Άρη ευκαιρία και κερδίζοντας τη Λαμία, που δεν είναι εύκολο να την κερδίσεις, και κλεισμένο το Θυρόν, μια ομάδα που φέτος δείχνει ότι έχει κάποιες βάσεις και μια αλφα ποιότητα και καλό προπονητή, ψαλιδίζει, όπως είπαμε, την διαφορά από την κορυφή. Και μετά πηγαίνει στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη έχει μια καλή παράδοση, δεν είναι παιχνίδι, δηλαδή ντέρμπι, που λες ότι εδώ θα παιχτεί ένα παιχνίδι που οι πιθανότητες είναι α ή β. Έχει τη δυνατότητα ο Άρης να κερδίσει μακριά από την Θεσσαλονίκη για να υποδεχτεί μετά τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Δηλαδή, αν δούμε το πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τον Άρη μπορεί να τον φέρει σε θέση βολής
να το δώσει
από
τις τέσσερις
που προηγούνται. Γιατί υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια, όπως είπες Γιάννη, παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει και το κύπελλο, μην το ξεχνάμε αυτό, τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Και υπάρχει και η άμεση ανάγκη για ενίσχυση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι μια καλή μέρα σήμερα για τον Άρη, ηρεμία, προετοιμασία για το επόμενο εντός, κόντρα στη Λαμία. Και πάλι και κλεισμένο των θυρών. Υπενθυμίζω ότι στα και κλεισμένο των θυρών, επί COVID, ο Μάτζιος την ομάδα την πήγαινε τρένο. Ήταν πρώτη-δεύτερη θέση, μην ξεχνάμε. Και μάλιστα μια χρονιά τερμάτισε και δεύτερο στην κανονική διάρκεια, τρίτο στα play-off. Οπότε αυτό που θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι να μπορέσει να φέρει τους παίκτες να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν, όχι να τους περιμένει ένα μήνα, και να κερδίσει τα παιχνίδια στην έδρα του για να μπορέσει να πάει και στα ντέρμπι, γιατί τα τρία τα έχει εντός έδρας, με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και θα πάει μόνο στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για να παίξει μακριά από την έδρα του. Και αυτό είναι σημαντικό στην οικονομία της όλης συζήτησης που κάνουμε, αλλά είναι λίγο μακρινό, οπότε ας μείνουμε σε αυτά που θα γίνουν τα
για τον Άρη. Είναι ξεκάθαρο να κερδίσει την Λαμία και από εκεί πέρα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να κάνει κάποιες μεταγραφές, κάποιες βασικές ανάγκες που έχει, για να του βάλει και γρήγορα ο Μάτζερ στο παιχνίδι. Γιατί είπαμε ότι αν έχει μια πιθανότητα ο Άρης μέσω ποδαρήματος, πρέπει να μπει στη τετράδα. Αυτή τη στιγμή είναι μακριά, αλλά οκ, okay, υπάρχει δρόμος, ένας γύρος. Πρώτα πρέπει να σταθεροποιηθεί, αυτό το έχουμε πει τόσο πολλές φορές, γιατί έχει μπόλικες απώλειες. Θα δούμε. Έχουμε κάτι άλλο για να πάμε σε δελτίο.
Όχι, κάτι άλλο.
Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης, θα επιστρέψουμε.
Και ανοίγουμε γιατί, φάκελο
Παναθηναϊκού. Ναι, θα πάμε στο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και θα κλείσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων που αγωνίζονται σήμερα. Θα κλείσουν το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το Big Five.
Με μάτς παγίδες. Πανατολικός ΑΕΚ, Πανσεραϊκός.
Πάντα όλα τα μάτς είναι παγίδες, άμα δεν είσαι χαλαρός. Θυμηθούμε, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, περίμενε κανένα στην ισοπαλία.
Γιατί και φυσικά ΑΕΚ.
Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε.
Ή Βόλος Ολυμπιακός.
Ή Βόλος Ολυμπιακός. Πάμε, άντε, Βόλος είναι και ομάδα που έχω να πέσει από τα play-off. Λοιπόν, πάμε.
Εδώ είμαστε. Era Sport. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό και βλέπω και αρκετά μηνύματα, προπονητολογίες κτλ. Εγώ θα πω τη γνώμη μου και δεν θα παρεκκλίνω και από αυτά που έλεγα και για τον Diego Martinez. Ένας λόγος παραπάνω εδώ για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι στη τρίτη χρονιά. Δεν υπάρχει προπονητής, παιδιά, που κάθε χρόνο να τα σχεδιάζει όλα τέλεια. Έτσι. Δεν υπάρχει προπονητής που κάθε χρόνο έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο να σηκώνει το ένα τρόπαιο μετά το άλλο. Πουθενά στον κόσμο, ούτε ο Γκουαρδιόλα. Εδώ, στην περίπτωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχεις έναν προπονητή που μέσα σε αυτή τη τριετία πήρε τον Παναθηναϊκό, δεν θα πω ακριβώς από την αφάνεια, αλλά από ένα αγωνιστικό μοντέλο που παρέπε και δεν θύμιζε σε τίποτα Παναθηναϊκό στο DNA του και μέσα σε αυτή τη τριετία κατάφερε και έχει επαναφέρει τον Παναθηναϊκό σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Με τα καλά και τα άσχημα έτσι γίνεται παιδιά στο ποδόσφαιρο, υπομονή θέλει. Άλλες μεταγραφές βγαίνουν, άλλες δεν βγαίνουν, οι ομάδες μπορεί να κάνουν αγωνιστική κοιλιά, μπορεί και όχι, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι, επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Η δουλειά του προπονητή όμως είναι αυτή που αξιολογείται μέσα από την πρόοδο την αγωνιστική του κλαμπ. Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ως οργανισμός, παρά τις φωνές που διαπιστώνω στα social media των οπαδών του Παναθηναϊκού, ότι θα πρέπει να μπει ούτε καν ως δεύτερη σκέψη σε μια διαδικασία εάν θα πρέπει να φύγει ο Γιοβάνοβιτς και ποιο να φέρω αντί του Γιοβάνοβιτς. Εδώ στηρίζεις τον προπονητή, κοιτάζεις να δεις, κυρίως ο προπονητής, πώς μπορεί να διορθώσει τη κατάσταση σε ό,τι αφορά, ξέρω εγώ, επίπεδα συγκέντρωσης, γιατί συμβαίνουν αυτά τα λάθη, όπως είπε και ο ίδιος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και το Γενάρη, ως διοίκηση, αυτό που κάνεις είναι να ενισχύσεις αυτό το project. Να δεις ποιοι παίκτες δεν βγήκαν, αν μπορείς να τους προωθήσεις στην αγορά. Υπάρχει πια τεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, και να φέρεις ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να καλύψουν κάποια δεδομένα κοινά που μπορεί να προκύπτουν μέσα από τα αγωνιστικά συμπεράσματα. Ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά ένας προπονητής που σου έχει προσφέρει, που είναι στη τρίτη χρονιά, δεν τον κουνάς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω αν είναι λάθος σωστό.
Και ο Άρης Γάτας.
Αλλά έτσι το βλέπω.
Εγώ λέω ότι οι προπονητές
αλλάζουν. Τα έλεγα και για τον Μαρτίν στην τέταρτη χρονιά, το λέω και για τον Γιοβάνοβιτς.
Αλλάζουν για δύο λόγους. Πρώτον, αν έχουν χάσει τα αποδυτήρια, δεν μπορούν να, παιδί μου. Και δεύτερον, αν δεν μπορούν να πάνε την ομάδα παραπάνω, να δώσουν λύση στα προβλήματά της. Αυτή είναι η δύο λόγοι, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά δεν, μιλάμε για τώρα για απλά πράγματα. Άρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γάτας, έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Άρη. Απλά να πω, περίμενε λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο πιο διαφορετικά, πιο προσωποκεντρικά. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι ο Άρης έβγαινε στη ΡΑΙ, στην Ιταλική τηλεόραση, γιατί αυτό το παλτό πρέπει να είναι μέσα από τα σαλέ του Μιλάνο. Έτσι. Γεια σου, Άρη μου.
Έλα, Άρη.
Καλημέρα, Λοιπόν, για πάμε. Για πάμε εδώ τώρα, γιατί είσαι κοντά στην ομάδα και χθες ο Φώτης Ιωαννίδης προσπάθησε να σου πει κάποια πράγματα. Πώς εξηγήσω, εγώ θα σε ξεκινήσω από εκεί που ήταν και η εισαγωγή, αυτή την προπονητολογία που υπάρχει πολύ πιο έντονα πια.
Κοιτάξτε, σε όλες τις ομάδες, παντού στον κόσμο, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν βάλει τη σφραγίδα τους και υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οικοδομήματα τέτοια που τα εισπράττουν, ας πούμε, τα πιστώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για κάτι τέτοιο. Τα προηγούμενα τρία χρόνια έχει γίνει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει ένα project με τον Γιοβάνοβιτς, το οποίο είναι γνωστό εδώ και μια τριετία. Και ένα project το οποίο έχει διαβαθμίσεις αναλογικά με τις επιτυχίες τις οποίες είχε. Δηλαδή την πρώτη χρονιά πήρε το κύπελλο, τη δεύτερη χρονιά ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, το τελευταίο λεπτό. Και την τρίτη χρονιά φέτος φαινόταν ξεκάθαρο ότι με το ξεκίνημά της ο Παναθηναϊκός θα μπει για να πάει να πάρει κάτι παραπάνω. Δηλαδή να φτάσει μέχρι το τέλος.
Για την Ευρώπη, ναι.
Ή να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής με περισσότερες αξιώσεις. Δηλαδή περισσότερο από όσο, ας πούμε, πίστευες ότι πέρσι μπορεί να φτάσει να πάρει το πρωτάθλημα. Τις προσδοκίες, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Ευρώπη, τις δημιούργησαν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός εδώ και περίπου ένα μήνα και κάτι έχει μια κάκιστη αγωνιστική εικόνα, η οποία μεταφράζεται για τα αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα δεν είναι καλά. Στα τελευταία παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός, θα ξέρει, στο παιχνίδι με τον Όφη έχει κάνει στα 4 ματς 3 ήττες, αλλά αυτό το οποίο δείχνει άκρως προβληματικό στον τρόπο με τον οποίο παίζει φέτος ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά, όταν έγινε μια προσπάθεια πέρσι να γίνει περισσότερο επιθετικός, να βάζει πιο εύκολα
γκολ. Ξέρετε, πριν πάμε στην ανάλυση στην αγωνιστική, θα σα ρωτήσω ευθέως, υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό?
Θα φτάσω σε αυτό. Αυτό εκεί θα έφτανα. Ναι. Στον τρόπο με τον οποίο λοιπόν ο Παναθηναϊκός χτίζει την ομάδα του αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ανασταλτικής λειτουργίας. Είναι κάκιστη η ανασταλτική του λειτουργία αυτή τη σεζόν και αυτή είναι μεγάλη του πληγή. Κάτι το οποίο αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη του Γιωβάνο Γιωβάνοβιτς. Προπονητές βρίσκονται εκεί για να δημιουργούν, αλλά όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κρυφθούν πρώτοι. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα στην ανασταλτική του λειτουργία και παραλαμβάνω ότι από τη στιγμή που γίνονται τα ίδια λάθη αμυντικά, λάθη τα οποία βεβαίως αφορούν και τους παίχτες, δηλαδή εγώ δεν θέλω να σταθώ μόνο στο ότι ο Μπρινιόλι έχει κάνει πολύ σοβαρά λάθη το τελευταίο χρονικό διάστημα και η αμυντική του Παναθηναϊκού και κυρίως τα δύο στόπερ τα οποία ποτέ δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν, ας πούμε, στις υποχρεώσεις απαιτήσεις αυτής της ομάδας, αλλά και τα χάφου, μια ανασταλτική λειτουργία κυρίως σε αμυντικές χάφ και αυτοί έχουν ευθύνη, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί παιδιά πέρσι σε 26 μάτς 12 γκολ και φέτος έχει δεχτεί τα ίδια γκολ σε 14 παιχνίδια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα στο οποίο βεβαίως υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Εδώ βλέπεις μια ομάδα, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν έχουν το αλάτι.
Άρα στον Παναθηναϊκό αξιολογείται η παρουσία Γιωβάνοβιτς, δηλαδή σήμερα που μιλάμε υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς?
Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα Γιωβάνοβιτς. Αλλά όταν όμως αρχίζουμε να συζητάμε για το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός δεν βελτιωθεί και αν η εικόνα του είναι αυτή, θα υπάρχει θέμα. Διότι αν ο Παναθηναϊκός απολέσει τους στόχους πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να φτιάξει την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, διότι ο Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να αντιδράσει όταν το πράγμα στραβώνει φέτος, διότι κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω, δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Διότι ο Γιωβάνοβιτς είτε χρησιμοποιεί τον Κότσερ, είτε τον Βαγιανίδη, είτε τον Σέκεφελτ, είτε τον Μλαντένοβιτς, είτε χρησιμοποιεί τον Αράου, είτε τον Πέρεθ. Η εικόνα είναι η ίδια του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα θα πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι φταίει. Δεν μπορεί εσάι, θα πρέπει να στηρίξει το project, θα πρέπει να στηρίξει τον προπονητή. Αλλά όταν την τρίτη χρονιά το project αυτό δεν προχωρήσει έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει μέχρι το τέλος, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και επειδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν διαφοροποιείται η εικόνα του από παιχνίδι σε παιχνίδι, οι ευθύνες που έχει ο προπονητής είναι μεγάλες και είναι και μεγαλύτερες, θα έλεγα. Κακά τα ψέματα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς δεν είμαστε ούτε εκπρόσωποι των ομάδων, ούτε είμαστε τα γραφεία τύπου να βγάζουμε την επικοινωνιακή τακτική των ομάδων προς τα έξω. Εμείς εκφράζουμε αυτό που βλέπει ο πολλής κόσμος και αυτό που βλέπει ο πολλής κόσμος είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά αγωνιστικά.
Εδώ σε, και αυτό, μέρες σε αυτό που είπε ο Μπάμπης. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, υπάρχουν δείγματα ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει χάσει τα αποδυτήρια, ότι το κλίμα δεν είναι καλό εντός των αποδυτήριων, για παράδειγμα.
Θα σου πω κάτι. Από τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να μετατρέψει και να μεταβάλει αυτή την εικόνα, δείγματα ως περιστατικά δεν υπάρχουν. Αλλά από τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να αλλάξει την εικόνα, την αγωνιστική του Παναθηναϊκού, προφανώς και κάτι δεν μπορεί, δεν είναι επιδραστικός στους παίκτες, σε κάποιους παίκτες. Τώρα, υπάρχει ένα παιχνίδι με το Βόλο. Παναθηναϊκός, αν κερδίσει το παιχνίδι με το Βόλο, πάρει την ηρεμία της διακοπής του πρωταθλήματος, ενισχυθεί, γιατί θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση. Η συμπεριφορά των παιχτών του αμυντικά δεν μπορεί να κουμπώσει.
Εντάξει, για, για, πάει... ναι, για να τα λέμε όλα, βλέποντας όλο και περισσότερο το Γετβάη, δεν μ' άρεσε με ένα ποτέ.
Ο Γετβάη, με συγχωρείς, Μπάμπη, ο Γετβάη δεν είναι παίκτης που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει τις απαιτήσεις που περιμένει.
Αυτό λέω. Καταλαβαίνω γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει βασικό στόχο.
Και να συμπληρώσω ότι και οι δύο επιλογές. Μπάμπη και Άρη, να σημειώσω ότι δεν είναι μόνο η περίπτωση για Τβάη. Είναι και η περίπτωση Πάλμερ Μπράουν που ως τώρα δεν έχει βγει στον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, είναι και τραυματίας, αλλά ποτέ δεν ήταν όμως βασικός. Ποτέ δεν είχε, για τέταρτο δεν είχε πάρει.
Δεν μπορεί να κρυθεί ο Πάλμερ Μπράουν γιατί το παιδί είναι τραυματίας. Έσπασε το πόδι, το δάχτυλο. Και δεν μπορεί να κρυθεί. Ο Μάγνουσον ήταν ένα παίκτη που είχε χτιστεί πάνω του, ας πούμε, όλο το κομμάτι
της. Και ο Γετβά ήταν ο τρίτος για να παίζει βασικό.
Τώρα, ο Μπρινιόλι.
Τι γίνεται με Μπρινιόλι.
Είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο στον Παναθηναϊκό έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλλά έχει κάνει και τραγικά λάθη τελευταία. Εγώ δεν θέλω να πω, ας πούμε, ότι είναι θέμα ότι ο Μπρινιόλι μπαίνει να παίξει στο παιχνίδι και σκέφτεται ότι να έχω και ένα συμβόλαιο το οποίο δεν το ανανέωσε για το ανανέωσε το καλοκαίρι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι εκεί ο Γιωβάνοβιτς φέρει μεγάλη ευθύνη στη διαχείριση των τερματοφυλάκων.
Που κάνει δεν αυτό το rotation. Γιατί εδώ. Συγγνώμη, Άρη, που σε διακόπτω για να το συμπληρώσω. Και ο Λοντίνγκιν στο ευρωπαϊκό μάτς με τη Μακάμπι Χάιφα έκανε και αυτό λάθος.
Να το καταλάβουμε. Να το πληρώσω, θέλω να πω για να το καταλάβουμε. Ο Γιωβάνοβιτς φέρει ευθύνη στον τρόπο διαχείριση των τερματοφυλάκων στον Πάθνεγκο. Ένα τερματοφύλακα όταν παίζει πρέπει να νιώθει βασικό. Αυτό ξεκινάει και από εκεί και πέρα ο δεύτερο τερματοφύλακα τη ομάδα.
Σωστό.
Δεν μπορεί ο τερματοφύλακας να παίζει Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη άλλος στην Ευρώπη, Κυριακή άλλος, διότι κάνουν και δύο λάθη και τους έχεις κάψει και τους δύο εισαγωγικά.
Σωστό.
Έχουν και ίδιο πρόβλημα και οι δύο αυτή τη στιγμή ψυχολογικό. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω σε καμία περίπτωση. Και το θέλω να το βάλω στο μυαλό μου ότι ο Μπρινιόλι έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του όταν ξεκινάνε τα μάτς ότι είναι ένα τερματοφύλακα που τελειώνει το συμβόλαιό του και να τελειώσει.
Εγώ στα μάτια του Μπρινιόλι είδα έναν άνθρωπο τρομερά πιεσμένο και ψυχολογικά κάνει, επηρεασμένο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Ο Μπρινιόλι κάνει λάθη, τα οποία λάθη αυτά είναι ανεπίτρεπτα για το επίπεδο ενός ποδοσφαιριστή που αύριο μεθαύριο μια ομάδα θα πάρει να του δώσει ένα εκατομμύριο συμβόλαιο. Είναι επαγγελματίες οι παίκτες, παιδιά. Δεν είναι ερασιτεχνικό το πρωτάθλημα. Ο επαγγελματίας απαγορεύεται να κάνει δεύτερο λάθος στο επίπεδο που το κάνει. Ο Μπρινιόλι τρώει ένα γκολ χθες το βράδυ το πρώτο. Το οποίο είναι γκολ που δεν μπορεί να το δεχτεί επαγγελματίας της ποδοσφαιριστής. Και άντε το πρώτο το τρώει. Το δεύτερο, τρίτο γκολ το οποίο τρώει ο Παναθηναϊκός, στο βγαίνω δεν βγαίνω του Μπρινιόλι, δεν θυμίζει σε τίποτα τον Ιταλό τερματοφύλακα, ο οποίος ένα στοιχείο χαρακτηριστικό που είχε στο παιχνίδι του είναι ότι όταν η μπάλα έφευγε, έβγαινε κέρβερος και έδιωχνε την μπάλα και έπαιρνε παραμάζωμα και επιθετικούς και αμυντικούς, όλους μαζί παρέα. Λοιπόν, ο Μπρινιόλι κάνει τρία λάθη μέχρι τώρα. Ένα στο παιχνίδι με τη Ρεν. Ένα στο παιχνίδι με τον Άρη. Δύο λάθη στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που στοιχίζουν. Αλλά αν θα δείτε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, δεν μπορεί να μακιγιάρει το αποτέλεσμα. Συνεχώς τα παιχνίδια κάνει τέτοια λάθη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται δηλαδή το παιδί ότι το μυαλό του είναι έξω από το παιχνίδι, δεν είναι συγκεντρωμένο. Άρα λοιπόν εκεί φέρει ευθύνη ο Γιωβάνοβιτς, τον προστατεύει. Ή προστατεύει την ομάδα από αυτή την ιστορία. Πρέπει να το καταλάβει. Πώς λοιπόν ένας προπονητής, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, σαφέστατα και θα το πω να μην παραξηγηθώ πολλοστήφορα, θα είναι έγκλημα για τον Παναθηναϊκό να βάλει θέμα Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή. Αλλά παράλληλα, δεν μπορείς να μην σχολιάσεις ή να μην καταθέσεις όλα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό. Μόνοι τους χτίζουν τις καριέρες τους, μόνοι τους φτάνουν ψηλά και μόνοι τους όσοι βρίσκονται εκεί δέχονται την κριτική μετά όταν το πράγμα δεν πάει καλά. Το αποτέλεσμα κρίνεται, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει και καλή εικόνα αγωνιστική στα τελευταία.
Συνολικά, μπράβο, γιατί επικεντρωνόμαστε εμείς στα ατομικά λάθη και κυρίως αυτά του goalkeeper. Αλλά συνολικά ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργεί με τον τρόπο που περιμέναμε, έτσι.
Λειτουργία.
Όχι μόνο μεσοαμυντικά.
Δεν θα συμφωνήσω στο μεσοεπιθετικό.
Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Για παράδειγμα, και στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ούτε μεσοεπιθετικά ήταν καλά, ειδικά στα πρώτα ημίχρονα των δύο αναμετρήσεων.
Δεν μπορεί να καταπίνει σπαθιά ο Ιωαννίδης. Συγγνώμη για την έκφραση κάθε κυρία.
Μα δεν λέω μόνο για τον Ιωαννίδη, μιλάω γενικά. Ναι.
Πρόσεξε να δει.
Ο Ιωαννίδης μια χαρά είναι. Σκοράρει ο Ιωαννίδης.
Έχει βάλει ένα κομμάτι, έχει βάλει δύο γκολ εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Πόσα πρέπει να βάλει, 7
ναι, δεν διαφωνώ. Ναι.
Δύο έβαλε και πέρσι.
Μα δεν λέω για τον Ιωαννίδη, λέω για την ροή παιχνιδιού, για την ανάπτυξη.
Έχει πετύχει φέτος ο Παναθηναϊκός επιθετικά 36 γκολ. Δεν είναι λίγα. Έχει βάλει 4 γκολ στην Τρίπολη, 5 στον Πανετολικό.
Ναι, εγώ σου μίλησα συγκεκριμένα για αυτό το διάστημα που συζητάμε, έτσι.
Εγώ πιστεύω
για το διάστημα που έχει μέσα τον Άρη. Άρη, άκουσε με λίγο. Έχει μέσα τον Άρη, έχει μέσα τον Ατρόμητο, έχει μέσα τη Μακάμπι Χάιφα. Δηλαδή, τα πρώτα ημίχρονα αυτών των τριών αγώνων, εδώ έχει τρία μάτς δείγματα.
Με τον Άρη έπαιξε εκτός του Βικελίδης.
Ναι, εκτός του Βικελίδης.
Κοίτα να δεις. Ο Παναθηναϊκός Είναι αυτό που σου είπα στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα στην ανασταλτική του λειτουργία.
Σύμφωνα, δηλαδή, αυτό το είχαμε πει, ότι όταν ρισκάρει επιθετικά, ναι.
Ναι, έφτιαξε το κομμάτι του επιθετικό και στην ανασταλτική του λειτουργία, θέλοντας, επειδή υπήρχε το πρόβλημα του Μάγκνουσον, ναι. Θέλοντας, γιατί δεν έχει το στόπερ, ναι. Θέλοντας, γιατί στα διαστήματα ο Πέρεθ δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πίσω. Και ξέρεις που είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα? Το πιο σοβαρό πρόβλημα έγινε στο γεγονός ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι δεν βελτιώνεται. Δεν γίνεται κάτι που να σε πείθει ότι αυτή η ομάδα μπορεί την επόμενη εβδομάδα μέσω αμυντικά ή αμυντικά να αλλάξει εικόνες. Ο Παναθηναϊκός τρώει με απίστευτη ευκολία, αν τα βάλουμε όλα τα παιχνίδια κάτω ένα-ένα ξεχωριστά, γκολ σε κάθε μάτς. Και δεν είναι ότι δέχεται γκολ σε κάθε μάτς, το δέχεται με απίστευτη ευκολία. Δηλαδή, την ίδια ώρα που μπορεί να κάνει 6-7-8 τελικές εκτός έδρας ο ίδιος και να πετύχει 1-2 γκολ, με δύο τελικές της αντίπαλης ομάδας θα φάει σίγουρα ένα γκολ. Χτες ο Ατρόμητος κάνει ουσιαστικά 4 ευκαιρίες, 4 προσπάθειες μάλλον για ευκαιρία τελικές, σημαντικές, και βάζει 3 γκολ. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Και δείχνει θέματα τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι.
Πάντως και πέρσι, στην έναρξη του δεύτερου γύρου, εκεί πάλι παρατηρήσαμε συμπτώματα βαθμολογικής απώλειας του Παναθηναϊκού. Πάλι στο ίδιο διάστημα δηλαδή.
Είναι τυχαίο ή όχι?
Εκεί έλεγες κάτι άλλο. Και έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορούσε να φτάσει εύκολα στον γκολ. Ήταν άλλη εικόνα η περσινή. Ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε άλλο πρόβλημα. Εκεί έλεγες ότι δεν ενισχύθηκε μεσοεπιθετικά τότε, ότι άργησαν να γίνουν οι μεταγραφές, ότι έγινε 2-3 πράγματα. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή η ομάδα, για να προχωρήσει από το Δεκέμβρη και μετά, από το Γενάρη και μετά, όταν θα υπάρχει διακοπή και να είναι μέσα στους στόχους της, θέλει σίγουρα ενίσχυση στη θέση του στόπερ, γιατί εκεί έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τις περιπτώσεις του τερματοφύλακα και κυρίως με τον Μπρινιόλι, ή μένει ή φεύγει.
Να μην γίνει σύριαλ δηλαδή.
Ή
ανανεώνει ή δεν ανανεώνει και τελειώνει η ιστορία αυτή και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει παρακάτω. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια σοβαρή προσέγγιση στον Μπρινιόλι. Του έχει κάνει μια πρόταση 3 φορές πάνω. Αν θέλετε την άποψή μου, με την εικόνα που έχει ο Μπρινιόλι, δεν αξίζει αυτή τη στιγμή να πάρει 3 φορές πάνω το συμβόλαιο.
Δηλαδή, πώς θα γίνει, δηλαδή. 300-350 δεν είχε, 300 περίπου είχε, πόσο είχε?
Όχι, λιγότερα έχει. Λιγότερα έχει και θα φτάσει γύρω στα 8-3 φορές πάνω.
Και τι θέλει, λοιπόν, ο Μπρινιόλι?
Πώς θα γίνει, θα δώσει 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή σε ένα τερματοφύλακα, ο οποίος τερματοφύλακας έχει κρεμάσει τουλάχιστον 3 φορές μεστή. Χωρίς να λέω ότι φταίει ο Μπρινιόλι, ξεκαταλάβει το παιδί. Πρέπει αυτό να καταλάβει και το ίδιο το παιδί. Ότι θα πρέπει και ο ίδιος να συγκεντρώσει τον εαυτό του στο επίπεδο αυτό, γιατί είναι επαγγελματίες, παιδιά.
Μέχρι πότε είναι διατεθειμένος να περιμένει ο Παναθηναϊκός να ξεκαθαρίσει το θέμα? Υπάρχει deadline?
Ξέρω χρονικά αν ο Παναθηναϊκός έχει δώσει deadline. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση στο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν σε διαπραγμάτευση. Αλλά όσο το πράγμα τραβάει και πηγαίνει παρακάτω, φαίνεται ότι δεν υπάρχει προσέγγιση. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει το όριο, αν θέλετε, τη προσφορά που έχει κάνει στον Μπρινιόλι. Αν το παιδί έχει μεγαλύτερη προσφορά είτε από ελληνική ομάδα είτε από ομάδα στο εξωτερικό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο ίδιος μέσα στο μυαλό του, αλλά θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν και στον Παναθηναϊκό. Εκεί φέρουν ευθύνη. Και αν θέλει, η ευθύνη του Γιωβάνοβιτς είναι αυτή στη διαχείριση των δύο τερματοφυλάκων. Πώς ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ να δέχεται ένα γκολ όπως το δέχτηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου? Θα ήταν πολύ διαφορετικό το μάτς. Πολύ διαφορετικό το μάτς θα ήταν στο δεύτερο ημιχρόνο. Και ουσιαστικά, ας πούμε, να μην έχει καμία αντίδραση. Να πω κάτι άλλο το οποίο συζητάμε για τον προπονητή. Είναι απίστευτη η νοθρότητα που μπαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε σημαντικά παιχνίδια τον τελευταίο καιρό.
Αυτό λέγω, το πρώτο ημίχρονο. Αυτό σου λέω, τα χαμένα και πρώτα ημίχρονα.
Ναι, όχι, δεν θα
και στην Ισπανία με τη Βιγιαρεάλ ήταν χαμένο πρώτο ημίχρονο.
Δεν ολόκληρο ημίχρονο.
Δεν σου λέω ολόκληρα, αλλά είναι υποδιέστερος ο Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό που λες, δεν μπαίνει δυνατά.
Δηλαδή, χτες το βράδυ αρχίζει και πατάει το κουμπί ο Παναθηναϊκός από όταν κάνει την ευκαιρία ο Ατρόμητος. Και μετά. Με το παιχνίδι, στο παιχνίδι με τη Μακάμπη, ο Παναθηναϊκός αρχίζει και αλλάζει την εικόνα του όταν τρώει τον γκολ. Δηλαδή, ξεκινάει και έρχεται σε από μια δύσκολη βραδιά με τη Μακάμπη και μια δύσκολη εβδομάδα, και αντί οι παίχτες του να γυαλίζει το μάτι τους, να μπουν στο παιχνίδι με πάθος με τον Ατρόμητο, παίζουν σαν να έχουν πάρει το πρωτάθλημα και είναι διαδικαστική αγκαρία τελευταία αγωνιστική στο Περιστέρι. Μα δεν γίνεται. Με εξαίρεση 2-3 παίχτες, και βάζω στο κάδρο τον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι συγκλονιστικός ο Ιωαννίδης. Και λέω συγκλονιστικός γιατί ο Ιωαννίδης είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από πάρα πολύ χαμηλά και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι ένας πραγματικός ηγέτης στον Παναθηναϊκό. Και όταν λέω πραγματικό ηγέτη στον Παναθηναϊκό, χθες το βράδυ βγήκε στη δημόσια τηλεόραση, στην Αθηνική Κυριακή, και μίλησε ο Ιωαννίδης μετά από μια πολύ δύσκολη βραδιά, όταν όλοι ήταν κρυμμένοι. Και παίχτησε σου πέρα εκατομμύρια. Λοιπόν, για μένα αυτό μου δείχνει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Το πιστεύει. Δηλαδή έχει πίστη στο στόχο και παρότι είναι 23 ετών, είναι ένας παίχτης ο οποίος πραγματικά αποτελεί ορόσημο για το φετινό Παναθηναϊκό. Είναι αμαρτία για αυτό το παιδί να καθορίζεται η εξέλιξη μιας ομάδας από την αδιαφορία κάποιων άλλων παιχτών τριγύρω και από τον τρόπο που προσεγγίζουν τα μάτια. Ξεκάθαρα πράγματα.
Μάλιστα.
Και αυτό θα πρέπει ο Γιωβάνοβιτς να το καθαρίσει χθες. Αν θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι ανταγωνιστικός. Διαφορετικά θα μπει σε μια κρίση και σε μια εσωστρέφεια η οποία όσο περνάει ο καιρός, επειδή είναι μεγάλο κλαμπ και επειδή οι προσδοκίες και στον κόσμο έχουν τις ίδιες, οι ίδιοι τις κάνανε, οι παίκτες τις προσδοκίες και ο Γιωβάνοβιτς δεν τις έκανε τους ξεχωριστά, τις έχουν αυξήσει πάρα πολύ σχετικά με αυτή τη χρονιά, πάνω ότι αν το πράγμα δεν διαμορφωθεί και δεν διαφοροποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα έχει καλή εξέλιξη.
Ωραία.
Κλείνοντας, Άρη, να σου πω, για να καταλάβει και ο κόσμος, πώς είναι και ο κόσμος, δηλαδή πώς το βλέπει. Την ίδια στιγμή έρχεται ένα μήνυμα, ξεχνούν όλοι πολύ εύκολα που ήμασταν και πριν και τι έχει κάνει ο προπονητής και σε ποιο χρόνο το έχει κάνει. Όχι. Για τον κόσμο λέω πώς το βλέπει. Και την ίδια ώρα ένα άλλο μήνυμα. Να στο διαβάσουμε και εσένα, ότι το σημαντικότερο είναι η εικόνα της ομάδας. Μην τα ρίχνουν στους ποδοσφαιριστές. Έναν είναι αυτός που τους βάζει και παίζουν. Ο Φερνάντο Σάντος δεν είναι ελεύθερος. Αυτό γίνεται σε όλες τις μεγάλες ομάδες όταν υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα.
Παντού στον πλανήτη, στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, τις ομάδες που δίνουν πολλά λεφτά για να τις χτίσουν, πάντα πρέπει ή πάντα βρίσκουν ένα από δύο Πομπέο Τράγο, ο οποίος πάντα πρέπει να φταίει για αυτήν την ιστορία. Σου είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι εγκληματική και μόνο η σκέψη να σκεφτεί κάποιος ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξει θέμα Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Γιατί, για όλα αυτά που είπατε νωρίτερα. Άκουσα και συμφωνώ απόλυτα με τον πρόλογο του Γιάννη. Ο Γιωβάνοβιτς πήρε τον Παναθηναϊκό από την απαξία την απόλυτη. Εδώ και 10 χρόνια. Δεν μπορεί επειδή έχασε δύο παιχνίδια ο Γιωβάνοβιτς και επειδή η ομάδα είναι ένα βαθμό ή και δύο από την κορυφή σε μια χρονιά στην οποία και στην Ευρώπη πήγε καλύτερα και ένα βήμα παρακάτω να πάει να διώξει σήμερα τον προπονητή. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι λάθη, ας πούμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν φέρει και ευθύνες ο Γιωβάνοβιτς και πρέπει να τα δει και ο ίδιος στο επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με τη διοίκηση και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού με την ενίσχυση που χρειάζεται η ομάδα οπωσδήποτε το Γενάρη μήνα για να μπορεί να έχει ελπίδα να φτάσει στο στόχο φέτος.
Έγινε
αρή. Ξεκάθαρο πράγμα.
Έγινε αρή.
Εντάξει. Να είστε καλά.
Άρη, ευχαριστώ. Καλημέρα. My computer thinks I'm gay.
I threw that piece of junk away. Λοιπόν, η Super League ολοκληρώνεται σήμερα και είναι μια δοκιμασία και για την ΑΕΚ που παίζει 5 ώρα στο Αγρίνο με τον Πανετολικό και για τον Ολυμπιακό που παίζει 6 στις 6 με τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζει πρώτη και το μπόνους για την ΑΕΚ είναι ότι με νίκη βρίσκεται μόνη στην κορυφή. Θάνος Διακόπουλος μαζί μας. Έλα, Θάνο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Αλλά και με πόλεις
καλημέρα, Θάνο.
Αλλά και με πόλεις απουσίες όπως το τελευταίο διάστημα.
Ναι, δεν υπάρχει παιχνίδι που να πούμε ότι η ΑΕΚ πάει σχεδόν με όλο της το ρόστερ. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε 7 συνολικά απουσίες. Γιατί βγήκαν και κάποιοι τραυματισμοί παικτών μετά το παιχνίδι στην Ολλανδία. Οπότε είναι συνολικά οι 7 οι παίκτες οι οποίοι δεν θα δώσουν το παρόν στο σημερινό αγώνα. Παρ' όλα αυτά, ο Αλμέιδα θεωρεί ότι έχει τους παίκτες που μπορούν να αντικαταστήσουν και να καλύψουν οποιαδήποτε απουσία παίκτη. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, κρύβει παγίδες αυτό το παιχνίδι, διότι η ΑΕΚ προέρχεται από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα στην Ευρώπη που συζητήθηκε αρκετά και μεταξύ της ομάδος, αλλά και συγχρόνως έχει και το άγχος τώρα ότι πρέπει να βρεθεί στην κορυφή από τη στιγμή που είχε την απώλεια βαθμών ο Παναθηναϊκός. Άρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει κάποιες παγίδες. Θεωρώ όμως με την εμπειρία του Αλμέιδα αλλά και των παιχτών θα το ξεπεράσουν και αυτό. Να σημειώσω μόνο ότι στο πρώτο γύρο η ΑΕΚ είχε νικήσει 3-0 το Πανετολικό σε ένα παιχνίδι που ήταν να γίνει την πρώτη αγωνιστική αλλά αναβλήθηκε λόγω των γεγονότων στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Νάτιχο Μιχάλη. Όταν έγινε το παιχνίδι η ΑΕΚ νίκησε 3-0 με 3 γκολ αμυντικών του Βίντα, του Ρώτα και του Μικουντή, μια και οι επιθετικοί δεν μπορούσαν να διασπάσουν και να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην άμυνα του Πανετολικού. Όμως η λύση ήρθε από αυτούς τους 3 αμυντικούς και γι' αυτό το αναφέρω, ότι 3 αμυντικοί σκόραραν για την ΑΕΚ.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι σήμερα θα πω και σήμερα, ειδικά σήμερα, επειδή με νίκη περνάει κορυφή, ενώ όταν είχε χάσει ο Παναθηναϊκός με τον Άρη, με νίκη θα μείωνε στον πόντο και εκεί υπήρχε ένα πρέπει. Αλλά ειδικά σήμερα που υπάρχει το πρέπει της κορυφής, είναι ένα crash test να δούμε πώς λειτουργούν οι νταμπλούχοι σε αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί θυμίζω ότι η κουβέντα του Σέρχιο Αραούχο πέρσι, όταν είχε ρωτηθεί για το γεγονός ότι η ΑΕΚ κυνηγούσε μεγάλο διάστημα τον Παναθηναϊκό και είχε πει ότι μας ταιριάζει να κυνηγάμε. Τώρα, έτσι πως έχει πάει η κατάσταση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν η ΑΕΚ αξιοποιήσει όχι ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα, αλλά την γκέλα του Παναθηναϊκού, την ήττα στο Περιστέρι, για να περάσει εκείνη μόνη πρώτη και να βρει έναν τρόπο να πατήσει τον γκάζι με τα παιχνίδια που ακριβώς ακολουθούν. Έτσι, και να εδραιώσει, ναι, δηλαδή την παρουσία της στην κορυφή.
Στην κορυφή. Ναι, έτσι είναι. Τώρα, το πώς σκέφτεται να παρατάξει ο Αλμέιδα την ΑΕΚ σε αυτόν τον αγώνα είναι ο τερματοφύλακας. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο Θεοχάρης είναι αναπληρωματικός, άρα είναι ο Αθανασιάδης. Και δεν πρόκειται να δώσουν συνέχεια μετά και την άσχημη εμφάνιση του Αθανασιάδη στο Άμστερνταμ. Δεξί μπακ θα είναι ένας εκ των Σιντιμπέ η Ρώτα και αριστερά ένας εκ των Μοχαμαντή Χατζησαφή, γιατί αυτά τα άκρα τα χρησιμοποίησε στις τελευταίες προπονήσεις. Κεντρικό αμυντικό δίδυμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Κάνες, θα είναι ο Βίντα με τον Μουκουντή. Μπορεί να δούμε στη μεσαία γραμμή Σιμάνσκι Γιόνσον, δεξιά Ελίασον, αριστερά Γκατζίνοβιτς και μπροστά Γκαρσία και Τσούμπερ. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι η ενδεκάδα. Βέβαια, μπορεί στη μεσαία γραμμή να παίξει και ο Γαλανόπουλος, μπορεί και ο Μάνταλος. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα το δούμε λίγο πριν από την έναρξη.
Μετά, επειδή περιορίζονται οι εναλλακτικές, είναι ο Μάνταλος, ο Γαλανόπουλος και ο Ζήνη.
Ναι. Να πούμε ότι ο Αραούχο βρίσκεται στην Ισπανία, γιατί το πρόβλημα στο πόδι του είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι φαινόταν αρχικά και πήγε στους γιατρούς που και τον εγχείρησαν το περασμένο καλοκαίρι και για να δει τι μπορεί να κάνει πάνω στο πόδι του που τον ταλαιπωρεί. Να πούμε ότι επίσης ο Ζήνη ήρθε ότι θα λείπει από την ΑΕΚ όλο το μήνα Γενάρη, γιατί θα βρίσκεται στις υποχρεώσεις της Εθνικής Αγκόλα για το Παναφρενικανικό κύπελο.
Το έχει ο Γενάης, βέβαια. Έχουμε, ναι, το νομίζω Αφρικα, ότι θα έρθει, έχουμε το
όπου να είναι, θα έρθει και η κλήση για το Μουκουντή.
Ναι, ναι. Και, και είναι και ο
Χατζησαφή και
ο Χατζησαφή, μπράβο, με το
Ναι,
με
αυτό είναι στο Πανασιατικό, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Ναι. Είναι λίγο πιο μετά το Πανασιατικό.
Τέσσερις έχει, δηλαδή.
Ναι.
Δεν έχει άλλον.
Όχι, δεν έχει τέσσερις, ναι.
Εκεί λίγο με το Μουκουντή. Και αριστερά. Και αριστερά, γιατί είναι και οι δύο.
Αριστερά έχει τον Πήγιο.
Θα παίξει ο Πήγιο.
Και μπορεί να παίξει.
Γιατί τελικά δεν θα κάνει μεταγραφή, έτσι. Δεν διαβλέπετε κάποιο.
Δεν ξέρω, δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε.
Γιατί ξέρετε, το λέγαμε το Σεπτέμβριο ότι πιθανότατα θα γίνει, αλλά κάπου εκεί, νομίζω τον Νοέμβρη, λέγαμε ότι θα πάρει ευκαιρίες ο Πήγιο κτλ. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι σε αυτό.
Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση σε αυτόν τον Βάγκνερ που αγωνιζόταν στο MLS. Δεν επιβεβαιώνεται όμως από την ΑΕΚ. Υπάρχουν όμως δύο δημοσιεύματα, τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες, που αναφέρουν ότι έχει συζητήσει, του έχει κάνει και την επίσημη πρόταση και περιμένει την απάντηση.
Αντίθετα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει διαψευστεί η περίπτωση του Ματσόκη.
Όχι, το Ματσόκη δεν έχει διαψευστεί.
Σαλερνιτάνα. Όχι.
Ναι, Σαλερνιτάνα, που βγήκε ο κορυφός δεξιός μπακ της Σερία.
Βέβαια, είναι αυτό που κάνει εντύπωση. Περισσότερο για το καλοκαίρι θα λέγαμε λογικά, γιατί έχει ρότα στην Μπέ. Εντάξει, μπορεί να πάει στην Μπέ αριστερά. Μπορεί να πάει και ο Ματσόκη, νομίζω, έχει παίξει αριστερά ή όχι.
Ναι, δεν βλέπω κάτι αριστερά, τόσο άμεσο. Αν με ρωτάς, δηλαδή, εμένα, ναι, δεν βλέπω κάποια έτσι, μεταγραφή αυτός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι στον ορίζοντα. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει με τις επιλογές που υπάρχουν ήδη.
Προς το παρόν, ναι, αλλά κανείς δεν μπορεί
δηλαδή,
να
δηλαδή, στα στόπερ, α πούμε, είναι ο Κάλενς, ο Μίτογλου, ο Βίντα και θα μπορούσε να έρθει και ο Χρυσόπουλος. Στα μπακ είναι ο Πίγιος που είναι αριστερά και μπορεί να παίξει αυτό που είπε και ο Θάνος Κωνσταντιμπέ αριστερά ή ακόμη και ο Κάλενς που έχει παίξει αριστερό μπακ. Δεν φαίνεται να προβληματίζεται δηλαδή ο Αλμέιδα για κάτι τόσο άμεσα παρά μόνο.
Πότε γυρίζει?
Ποιος?
Στανκοβίτς.
Νέο έτος.
Γενάρη όμως θα γυρίσει.
Και ο Πόνσε. Και ο Πόνσε, ναι.
Και ο Πόνσε, ναι. Το Πόνσε είναι μυϊκό.
Το λέω για goalkeeper. Αν θα ήταν μεγαλύτερο. Όχι, οκ. Ναι. Με Μπρινιόλι που γίνεται. Πάντα μας στέλνουν ένα μήνυμα για τον Μπρινιόλι, ρε παιδιά. Πάντα.
Φήμη είναι.
Φήμη. Ναι, έχετε πιάσει τίποτα.
Δεν επιβεβαιώνεται, όχι. Νομίζω ότι το είπα και έξω από τις γραμμές ότι δεν επιβεβαιώνεται από την ΑΕΚ το θέμα του Μπρινιόλι.
Μα πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ έχει συμβόλαια με Αθανασιάδη και Στάνκοβιτς που δεν τελειώνουν τώρα. Έτσι, δηλαδή,
όχι, δεν τελειώνουν το 24.
Είναι
όχι,
πολύ
όχι,
διαφορετικό όχι, όχι. Να λέμε αυτό που έχουμε πει ότι ο Αλμέιδα ήθελε και έναν τρίτο τερματοφύλακα έμπειρο, ειδικά το καλοκαίρι, που να γνωρίζει ότι θα παίζει ως τρίτος, ότι θα είναι να σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ο αναπληρωματικός, για να μην πάει ο πιτσιρικάς. Απ' την άλλη έχεις δει τον goalkeeper, οι οποίοι λογίζονται ως βασικοί ο καθένας στη διοργάνωση που έχει επιλέξει ο Αλμέιδα. Θα πρέπει να φύγει κάποιος για να κινηθεί η ΑΕΚ για την απόκτηση goalkeeper, που θα λογίζεται ως βασικός. Δηλαδή, αν πάει να κάνει κίνηση τον Μπρινιόλι, ο Μπρινιόλι θα έρθει για να παίζει βασικός. Εκεί με Στάνκοβιτς και Αθανασίαδη δεν το.
Δεν γίνεται αυτή η τριάδα.
Δεν το βλέπω.
Θα
πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός goalkeeper στην ΑΕΚ, δηλαδή.
Μήπως άλλη ομάδα ψάχνει για τον Μπρινιόλι.
Ναι.
Πάντως από την ΑΕΚ δεν φαίνεται.
Φύνει και για τον Ολυμπιακό υπάρχει για Μπρινιόλι.
Αλλά είχε σταματήσει γρήγορα.
Αλλά θα σε ρωτήσω αργότερα.
Ναι, είχε σταματήσει γρήγορα. Όχι, να το πούμε τώρα, παιδιά, για το αναφέρουμε. Είχε σταματήσει γρήγορα. Είχε βγει, πρώτα είχε βγει για τον Ολυμπιακό. Ναι. Νομίζω χρονικά και μετά για την ΑΕΚ. Και αφού δεν έγινε, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ για τον Ολυμπιακό, μετά πήγε με την ΑΕΚ.
Ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί
για να τα λέμε όλα. Τώρα όταν έχει Στάνκοβιτς και Αθανασιάδη, αν πάει Μπρινιόλι, θεωρητικά τώρα, δεν γίνεται να έχει αυτή τη τριάδα. Μάλλον ποιο θα δεχτεί να ξεκινήσει τρίτο. Είναι πρόβλημα, μην γελιόμαστε. Δεν είναι κάποιος από τους τρεις πιτσιρίκι, ούτε κάποιος από τους τρεις 37-38. Ας κάτσω τρίτος, να είμαι σε μια ομάδα μεγάλη κτλ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
Όχι, και έχουν και μέχρι το 25 συμβόλαια. Mm-hmm.
Το λέω, εντάξει, αυτά σπάνε αυτά. Βρίσκεις
δεν σπάνε, θα πρέπει να φύγει κάποιος.
Άμα πιστεύεις ότι θες goalkeeper, αυτό βρίσκεται.
Αυτό είναι άλλο.
Αυτό λέω. Άλλο. Δεν είναι πρόβλημα το συμβόλαιο. Το θέμα είναι να έχεις αποφασίσει. Και δεν μου κολλάει και εμένα γενικώς τριπλέτες τέτοιες. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Θα έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
Στις 5 ώρα λοιπόν το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια σου, Θάνο. Καλημέρα.
Το πρόγραμμα θα κλείσει με τον αγώνα του Ολυμπιακού στις Σέρες, να πούμε δύο πράγματα. Στις 6 βέβαια ο Ολυμπιακός σήμερα έχει και την κλήρωση.
Μόνο θα πει κατευθείαν.
Στις 3. Θα με ρωτάς και εσύ λοιπόν.
Πες τα βασικά, πες τα αγωνιστικά. Λοιπόν, κυρίως επειδή έχει και παιχνίδι με Λιτόπουλα.
Να πούμε τους
αντιπάλους. Τι νόημα έχει, να γίνει πρώτα κλήρωση και να μάθουμε ποιο θα κληρωθούν.
Λοιπόν,
θες να παίξουμε λίγο να διαλέξουμε ομάδα.
Ναι, να πούμε και ο κόσμος. Λοιπόν, Σλόβαν Μπρατισλάβα. Γάνδη, Δυναμό Ζάγκρεπ, Μπόντο Γκλιμτ, Λέγκια, Φερεντσβάρος, Άιντραχτ και Λουντογκόρετς. Εγώ λέω ότι για τον ΑΒ λόγο, καλό είναι να μην υπάρχει Δυναμό Ζάγκρεπ με τα όσα έγιναν και το καλοκαίρι.
Τι με κοιτάζω, λογικό.
Ναι, ναι. Η Δυναμό Ζάγκρεπ είναι και ομάδα.
Καλό είναι να αποκλειστώ όσο γίνεται πιο γρήγορα η Δυναμό Ζάγκρεπ. Ξεκινάμε από εκεί.
Η Δυναμό Ζάγκρεπ είναι και μια ομάδα με εμπειρία στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά έχουν φύγει.
Έχουν φύγει. Αλλά είναι μια
έτσι,
ομάδα
φύγανε. Που. Λιβάκοβιτς, Σούτα, άλλο φύγανε.
Έχουν παίξει και Champions League. Είναι, okay. Άλλο, είναι λίγο πιο ψηλά.
Έχει χάσει σε ποιότητα όμως, ναι, γι' αυτό πήγε στο conference.
Εγώ θα έλεγα δεν είναι καλό και Άιντραχτ, πάντα γερμανική
δεν
ομάδα.
Δεν τη θέλεις.
Μην κοιτάμε ότι ο ΠΑΟΚ τη βρήκε στο Μύρους και τα λοιπά. Η Άιντραχτ είναι πάντα Άιντραχτ, γερμανική ομάδα,
δεν
πάντα
θέλεις,
γαλλική, ναι. Αγγλική και τα λοιπά. Μακριά, λέω εγώ πάντα.
Σλόβαν την περνάς, ε.
Σλόβαν,
με τη Σλόβαν
ακούγεται,
δεν είχε παίξει.
Δεν έχω καθόλου, ναι.
Άλλο
δεν,
λέω, με τη Σλόβαν δεν είχε παίξει ο Ολυμπιακός.
Δεν την έχω όμως φέτος εικόνα. Αν είναι καλή ομάδα.
Ναι.
Λογικά αυτό που λέει ο Γιάννης.
Οι Τσέχοι πάνε φοβερά. Θέλω να πω
Σλόβαν,
ότι ψυχολογικά έχει μια αυτοπεποίθηση απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβα.
Μπορεί το Γκλιμ τώρα δεν ξέρει τι καιρό θα έχει, Φλεβάρι, μήνα τώρα να τρέχει.
Δεν είναι. Κοίτα, συνεχίζει πάντα στην Ευρώπη Μπορεί το Γκλιμ. Τη Χάκεν. Όχι, Μόλντε ήταν με τη Χάκεν, λάθος. Λοιπόν, Μπόντο Γκλιμτ δεν είναι η ομάδα που ήταν προδιετίας, που φύγαν όλοι αυτοί οι παίκτες.
Σολμπάκεν.
Που έκανε, ναι, Σολμπάκεν, αυτά και τα λοιπά. Σολμπάκεν εκτός αποστολής, φίλε.
Σολμπάκεν δεν
το... Αρχίζουμε έτσι τώρα, δηλαδή.
Το... Όχι, το πήρε στην πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν.
Σέρες δεν τον πήρε. Τον,
όχι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ναι, δεν. Αλλά πόσο εύκολο είναι, καλά θα πούμε και έτσι.
Εγώ μετά θα το πω διαφορετικά. Πού θες να κάνεις ταξίδι?
Α, με αυτή τη γυναίκα, μπορεί να πάει για να σου πει.
Ναι, όποιος, ναι.
Ταξίδι.
Ναι. Πού θα ήθελες?
Κοίταξε, ωραία είναι η Γάνδη.
Γάνδη. Αλλά έπαιξε, δεν έπαιξε με την Γάνδη ο Ολυμπιακός τώρα. Με την Γάνδη δεν είχε παίξει.
Γκένκ.
Α, με την Γκένκ είχε παίξει. Αυτή είναι η Γκέντ. Ναι. Αχα, είναι άλλη.
Άλλη δεν είναι.
Ναι, η Γάνδη είναι ωραία πολύ.
Η Γάνδη είναι ωραία πολύ.
Ναι.
Το Γκένκ είναι βιομηχανική.
Ναι, αλλά θα μπει σε μπελάδες όμως.
Τι εννοείς?
Με βελγική ομάδα.
Α, ναι, καλά.
Ενώ ότι θα είναι δύσκολο να προκριθεί, ναι, αυτό εννοώ.
Ωραία, Πρατισλάβα, ναι, μια χαρά.
Πρατισλάβα είναι ωραία, Σλοβακία και τα λοιπά, ωραία, μια χαρά. Ναι. Και αγωνιστικά ψηφίσαμε, Πρατισλάβαν.
Τα μάτς είναι 15-22 Φεβρουαρίου. Πρώτο μάτς ΚΑΕΣΚΑ και επαναληπτικός τη Ρεβάνς την έχουν οι ομάδες που προέρχονται από το Conference League, δηλαδή οι δεύτερες του Conference League, όπως είναι το Avantage. Αλλά όποια κουβέντα και να κάνουμε τώρα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί το ξαναλέω. 15 Φλεβάρι παίζουν. Σε δύο μήνες θα την κάνουμε την κουβέντα.
Αν κάνει 5 δεκαδάτες μεταγραφές ο Ολυμπιακός, ναι, για παράδειγμα, θα είναι άλλη ομάδα.
Ξεκινάμε από εκεί.
Άλλο αυτό. Αυτό θα είναι δουλειά του Καραγιά.
5 κιόλας, κάτσε, Γιάννη. Γιατί 5?
Γιατί 5 δεν θέλει.
Σιγάρι, Γιάννη.
Όχι.
Πώς δεν θέλει.
Δύο στόπερ δεν θέλει.
Καλά, ας πάρει ένα στόπερ καλό και βλέπουμε τι.
Στα χαφ δεν ψάχνει. Εξτρέμ δεν
θέλει. Ακόμη, θέλει
ένα ακόμη χαφ. Ένα εξτρέμ.
Άμα φύγει κάποιο.
Εντάξει.
Να φύγουν και.
Για μέσα από και δύο έξτρα.
Όχι, ρε Γιάννη.
Γιατί όχι.
Πού θα παίζει ο Ποντένσιο και ο Φορτούνης?
Μόνο ο Ποντένσιο και ο Φορτούνης είναι. Οι άλλες επιλογές που είναι.
Δεν παίζει καθόλου.
Ο Μασούρας δεν είναι πίσω από το φόρ.
Άρα. Άμα παίζει ο Φανζόρας πίσω από το φόρ.
Αν έχουμε Ποντένσιο, Φορτούνη, Μασούρα και Ελκαμπή.
Ναι.
Έχουμε το Γιόβετιτς backup, ωραίο.
Επαφιούν όλοι μετά. Και ο Μπιέλ και ο Σκάρπα και ο Σολμπάκεν.
Μα παίζουν.
Ο Μπιέλ θα πάρει εκτός
αποστολής. Παίζει ο Σκάρπα.
Είναι τραυματίας.
Τον είδα και
γιατί μια χαρά είμαστε.
Μπιέλ. 6 εκατομμύρια, BL. Μέσα έχουμε
πρόβλημα και BL. Πρέπει να φύγουν οι
Μπρίνιτς. Μπρίνιτς, τον λέω σωστά.
Μπρίνιτς. Να πάρει και αυτό ευκαιρίε, δεν έχει πάρει.
Μα γιατί θα πάρει.
Θα πάρει
και έχει και Βρουσάη. Κάπου.
Γι' αυτό σου λέω. Για να
γι' αυτό
πάρει,
σου λέω.
Πάρε
άλλο έναν εξτρέμ για να φεύγουν και οι υπόλοιποι.
Ένα, λοιπόν.
Ένα συν ένα. Θέλει ένα συν ένα. Έναν οπωσδήποτε και έναν για να φύγει κάποιο.
Α παίξουν ποτέ οι υπόλοιποι.
Εντάξει,
να δούμε και κάποιου παίκτε. Δεν γίνονται έτσι ομάδε. Με 5 και 6 μεταγραφέ κάθε μεταγραφή και περίοδο και 11 δεν γίνεται έτσι ομάδε. Εγώ λέω ότι να πάρει στόπερ. Να πάρει, αν το ασυνεπίθεση πιστεύει ότι δεν μπορεί να τη βγάλει ένα μήνα χωρίς τον Ελκαμπή, μετά πέρα να δει τι θα κάνει, γιατί θα κέλει Γιόβετιτς και Ελκαμπή και Ελαραμπή. Δεν είναι τόσο απλά.
Εντάξει,
λέει.
Έχει Γιόβετιτς και Ελαραμπή.
Ναι, δεν είναι τόσο απλά. Αυτό λέω που λένε.
Θα ψάξει και για φόρ.
Άμα πάρει φόρ, λέω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ο Ελκαμπή. Πολύ είναι.
Και οι πέντε λίγοι θα είναι.
Και στο στόπερ, για παράδειγμα, που λέμε, πρέπει να φύγει κάποιο.
Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Ποιο?
Αλλά ψάχνει.
Εγώ. Όχι, θα πάρει.
Να το βρει ο Άλβες, ο νέος τεχνικός διευθυντής.
Για τα μεταγραφικά που λέει και ο Γιάννης.
Μπήκαμε τα μεταγραφικά, υπάρχει, έχουμε χρόνο και έχουν ενδιαφέρον. Ναι.
Γιατί υπάρχει και το θέμα με το που υπάρχει στην επικαιρότητα και το όνομα του Κρέσπο από την Φενέρ. Να πω απλώς ότι ο Κρέσπο δεν μένει ελεύθερος. Και το τελευταίο διάστημα παίζει βασικός στη Φενέρ. Θέλω να πω δηλαδή ότι όντως υπάρχει μια ιστορία με τον Πέντρο Άλβες, λόγω Πέντρο Άλβες στο Ριλ και τα λοιπά. Αλλά πρέπει να το δούμε. Και δεν ξέρω αν θα συνδυαστεί η περίπτωσή του με το θέμα του Καμαρά που λύγει το συμβόλαιο του και δεν έχει ανανεώσει.
Μαντί.
Ναι. Γιατί αν δεν ανανεώσει ο Καμαρά μέχρι το Γενάρη, αρχίζει μετά την αντιστροφημέτρηση. Στο τελευταίο εξάμηνο.
Έχει φύγει.
Ποιος?
Ο Αμπουμπακάρ έχει φύγει.
Θυμήθηκε στην ψυχούλα.
Έχει φύγει ο Αμπουμπακάρ. Έχει φύγει, έτσι.
Δεν θυμάσαι που λέγαμε, το Σεπτέμβρη πώς θα καθάρισε έτσι σε τρεις μέρες μετά στο τέλος ο.
Και ο Αγκιμπού είναι στον Ατρόμητο.
Ναι, ο Αγκιμπού είναι τον 20ο.
Θυμήθηκε τους καμαράδες αυτό.
Ναι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι υπάρχει θέμα με τον Κρέσπο, αλλά μέχρι εκεί.
Ναι,
δεν είναι τόσο απλό,
ναι,
όσο ενδεχομένως το έχει κάποιο. Νομίζω έχει συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτάκι, έχει μέχρι το 25 συμβόλαιο ο Κρέσπο. Και βλέπω τα στατιστικά του. Παίζει τα 4 τελευταία παιχνίδια, είναι βασικός στην Φενέρ. Έχει παίξει βασικός στα 5 από τα 6 μάτς του Conference. Οκ, θα μου πω δηλαδή δεν είναι ένα παίκτη που.
Είναι παίκτη με ρυθμό, ξεκινάμε από εκεί.
Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι. Αλλά ναι, μέχρι το 25.
Αλλά δεν είναι ευθυνό.
Ναι. Καλά, προφανώς δεν είναι και ευθυνό και προφανώς δεν είναι και εύκολο. Θα πω όμως ότι υπάρχει ένα θέμα μέχρι εκεί να δούμε πώς,
ναι,
πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί. Γενικώς για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα.
Για μπακ θα ψάξει.
Για μπακ. Όχι ποτέ δεν έχει βγει η πληροφορία, υπάρχει πληροφορία. Καταρχάς να πω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό για οτιδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πει για αυτή την περίπτωση του Κωστίνια τη Ρίο Αβε, αλλά και το καλοκαίρι.
Για το καλοκαίρι, ναι.
Επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι το καλοκαίρι το Ολυμπιακός έχει λύσει σε αυτές τις θέσεις τα μπακ. Δηλαδή είναι έτοιμο ο Ρίτσαρντ. Μπήκε.
Ναι, αρκεί να παίξει. Ναι.
Ο Μπιανκόν για παράδειγμα. Ο Μπιανκόν για παράδειγμα.
Ξεκινάει βασικό σήμερα, Μπιανκόν.
Κοίταξε, λείπει ο Ρέτσος, λείπει ο Φρέιρε, ναι. Λείπει ο Πορόσο.
Ναι.
Μένει ο.
Και θα είναι Ντόι Μπιανκόν.
Ντόι Μπιανκόν. Ποιο να βάλει τον Μπιανκόν τώρα. Ποιο να βάλει άλλο.
Όχι.
Δεν γίνεται.
Είναι, μπορεί δεν ανταποκρίθηκε και στο Βόλο. Ναι, δεν ανταποκρίθηκε.
Αναγκαστικά κάποια στιγμή κάποιο πρέπει να παίξει. Δηλαδή, κατάλαβε. Αλλά ο Μπιανκόν έχει καλά.
Ο Μπιανκόν έχει παίξει. Δύο μάτς δεν έχει παίξει ο στόπερο Μπιανκόν.
Έχει παίξει με τον Πανετολικό.
Και άλλο ένα νομίζω. Και κάπου το θυμάμαι. Στο Βόλο δεν έχει παίξει ο Μπιανκόν. Και στο Βόλο έπαιξε. Που πήρε το πέναλτι. Μπράβο.
Ναι, είχα ξεχάσει το μάτσο γιατί πήγαινε το μυαλό μου στην Ευρώπη που δεν είναι δηλωμένο. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Μπιανκόν μπορεί να παίξει ένα τα μπακ και έχει και το στήριξη.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχεις, μια ομάδα πρέπει να έχει τέτοιου παίχτε που μπορούν να παίξουν δεξιά, στόπερ, αριστερά. Ξέρεις, αυτό που λέγαν πριν για την ΑΕΚ, στην Τιμπέ που απέχει αριστερά. Αυτό είναι καλό να έχει
ο καλύτερο. Πολυθεσίτε, α
πούμε. Ναι, να μπορεί να την παίξει τη θέση. Γιατί μετά δημιουργεί ένα τεράστιο ρόστερ το οποίο. Είναι πρόβλημα.
Για σήμερα τι επιλογή
λοιπόν,
βλέπουμε.
Για σήμερα, αν δεν, μάλλον να πω ότι από το και του Ρέτσου η πιο πιθανή είναι Πασχαλάκη, Ζοντινέη, Ορτέγκα, Ντόι, Μπιανκόν, Έσε, Καμαρά, Φορτούνης, Ποντένσε, Μασούρα, Ελκαμπή. Αλλά,
η κλασική, ε.
Αλλά διεκδικεί θέση και μια θέση ο Μπιέλ, εκεί στην τριπλέτα.
Ναι.
Και ο Αλεξανδρόπουλος.
Αλεξανδρόπουλος σε θέση της διάδας
δεν, ή δεν να αφαιρέσω κάποιον
αλλάξει. Από μπροστά και να έχω τρεις.
Έχει δουλέψει, δεν μπορώ να το αποκλείσω για, ναι. Για τριάδα, αλλά έχει δουλέψει περισσότερο το 4-2-3-1, 4-4-2. Ναι. Αυτό που έχω πει, Γιάννη, δεν ξέρω αν είχαμε κάνει μαζί εκπομπή, αν το είχαμε πει μαζί, το θυμάσαι, αυτό που έχει φανεί ότι κάποια στιγμή θα το κάνει, δεν το κάνει από τη φάση με την Τόπολα, είναι να βάλει τον Φορτούνη πίσω από το φόρ. Να τον πάρει από τα άκρα για να παίζει πίσω το φόρ και να πάει να παίξει ένας πιο ακραίος στα άκρα. Δηλαδή, είτε ο Μασούρας που παίζει τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Είτε που παίζει και ακόμη με την εθνική, είτε κάποιος άλλος. Νομίζω κάποια στιγμή να το κάνει. Δεν ξέρω να το κάνει.
Εντάξει, πρέπει να μάθουμε τον Καρβαγιάλ τώρα με ένα μάτσο δεν βγάζει συμπεράσματα. Το πρώτο του δηλαδή με την Τόπολα.
Ποιο, για ποιο
λέω, το τι θέλει να κάνει ο Καρβαγιάλ και με ποιους παίκτες θέλει να το κάνει. Ναι, θέλει χρόνο. Ένα μάτσο εκεί στο πάγκο του Ολυμπιακού.
Εγώ να ξέρω, μ' αρέσουν αυτό
το πόνι. Ξέρεις γιατί το λέω. Δηλαδή, μπαίνω στο πειρασμό να σε ρωτήσω. Με τον Καρβαγιάλ, ίσως να βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα πιο συχνά ένα δίδυμο Γιόβετιτς Ελκαμπή, Γιόβετιτς Ελαραμπή. Κατάλαβες δηλαδή δύο φορ που ο ένας θα παίζει πίσω.
Κοίταξε, αυτό μπορεί να το παίξει πιο
αν
πολύ
στείλεις εύκολα. Μασούρα,
ναι, μπορείς να
γιατί
το κάνεις,
4-4-2, αν στέλνει τον Μασούρα άκρα.
Γιόβετιτς, ναι, μπορεί να το κάνει πιο εύκολα. Μπορεί να το κάνει, θα μπορούσε να το κάνει ο Ελαραμπή με τα τρεξίματα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, με τις αντοχές που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που μου άρεσε στον Καρβαγιάλ. Πολύ νωρίς για να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, μα
ήταν
το εξής.
Ήταν το εξής, Γιάννη. Ότι δεν πήγε σε μια ομάδα και λέει: τα κάνουμε το αυτό, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Όχι. Πήγε.
Να αλλάξει τους πάντες.
Πήγε,
ναι.
Πήγε και σου λέει: αυτή είναι 11, είναι OK. Δεν βλέπει κάτι extreme στους 11, στις επιλογές των 11.
Όχι, όσο να χρειάζεται και χρόνο. Σου λέει: τώρα ας πάμε ομοιογένεια μέχρι να δουλέψω και βλέπω.
Όχι, δουλεύει
που,
πολύ στην τακτική.
Πού θα προχωρήσω στις αλλαγές.
Ναι. Σου λέει: αυτά τα πράγματα να δουλέψω για να τα βρω σε ένα μήνα μπροστά μου.
Ναι,
δηλαδή, αμυντικές λειτουργίες, μετάβαση κτλ. Επίθεση κτλ. Πράγματα που. Μπορεί να μην κάνει.
Και με τη συχνότητα των αγώνων λόγω και Ευρώπη. Δεν προλάβει να κάνει και πολλά
σωστό,
πράγματα.
Σωστό, αλλά κάποιοι το κάνουν αυτό για να δείξουν ότι εγώ φέρνω κάτι διαφορετικό.
Καλά, ναι, θα το κάνει και ο Καρβαγιάλ.
Ναι, να το κάνει όμως όταν θα το έχει δουλέψει. Δηλαδή αυτό εμένα μου αρέσει. Κοίτα να παίρνει πρώτα τα ματσάκια να προχωρά και σιγά σιγά να βάλει στοιχεία. Και θέλω επίσης να δω πώς θα μπει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, γιατί έχω την αίσθηση, μάλλον δεν είμαι σίγουρος καθόλου, ότι το ότι μπήκε πολύ. Όχι τέρμα τον γκάζι. Με πολλή ισορροπία, προσπάθησαν να έχει ισορροπία στις γραμμές στο μάτς με την Τόπολα. Ίσως δεν ήταν. Θέλω να δω, ήταν λόγω κεκλεισμένου θυρών. Μπαίνει λίγο, είναι
πάντα επηρεάζεσαι.
Ναι. Ναι, ή ήταν τακτική ότι κοιτάξτε, μην αφινδιαστούμε. Πάμε, σα σίγουρα. Πάμε να πάρουμε το ματσάκι τον έλεγχο. Ούτε θα αφήνουμε χώρους, μην φρεθούμε πίσω στο σκορ. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό και για τα μάτς πρωταθλήματος, όπως τα λέμε. Όχι ότι δεν μπορεί να αντιδράσει και να φας ένα γκολ. Αλλά πάντα είναι πιο εύκολο όταν σκοράει πρώτος σε αυτά τα παιχνίδια.
Ναι.
Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα
στο γήπεδο, ναι. Και κάτι τελευταίο. Μάξ Λοβέρα τον έχουμε δώσει τελείωση του ή έχουμε τα, και τα δικαιώματά του? Θυμάμαι. Γιατί αν είχε ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός για Μάξ Λοβέρα, μην τον είχαμε δει στα μέρη μας. Και μου δίνεις τώρα αυτό το βίντεο που πήρε την μπάλα από το, λίγο κάτω από το κέντρο, του πέρασε όλους και βάλει τον γκολ. Θα παραμιλάγαν όλοι.
Ναι, αλλά ναι. Η διαφορά είναι εξής, παιδιά.
Ότι... είναι και η προσαρμογή στην Ευρώπη, και είναι και η φανέλα, είναι και η πίεση. Ναι. Η διάρκεια, συνέπεια. Μάξ Λοβέρα, δείτε το, έχει βάλει γκολ Λάτιν. Λάτιν γκολ έχει βάλει.
Ωραίο.
Σπέρασε όλους.
Έχει καλά στοιχεία. Όλοι παίξαν καλά στοιχεία.
Αλλά είναι ποδόσφαιρο Αλάνας. Πώς κολλάνε και τα λοιπά. Κολλάνε μετά στην Ευρώπη.
Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθείτε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και αύριο το πρωί πάλι στις 10.
Εδώ
το 3-5-2. Που το αφήνουν το 3-5-2. Και ο Μέλ το άφησε, λέει, το 3-5-2. Ναι. Που λέγαμε τα μπράβο.
Εμείς θα επιμείνουμε.
Μόνο εμείς θα επιμένουμε με αυτό.
Είμαστε της Ιταλικής σχολής είμαστε.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Μέχρι την επόμενη φορά, προσέχετε. Γεια σας.
Era Sport 101,8.